kakuba mu busiubo hape mwata benakele kuto kuluvera masebelezo yende ye ni milapelo yeza hala kupotola linzula mulimu lelifiro ekulu na mahala kusinatifu niluna lulatakuba womuchasanda kwambu yoti ye minise pafila kulimulimu ukalufu yola usiubo sina mwaeze lize kakusasana kachenu ilingusa laka kusasana mine nisweli kui kambota afila kumuiha tuko waka usala wo wudu fana kwenyana mine nisweli kuambola kazona nibo wudu ni babangwi mine lumela kuliani nelikutazo yende ya mzwa linevao mwala ama ndi kaufila akili akutaza fatengi yani kwa tengi neli yende kuna kwa akili akutaza fatengi kaufila kaniti nenani kuitumela kwa kutazo yende yani mi inifile kutia mini katulusize kunishokotola kacholo na na alata kukulila nganiti maziba kacholo kalibaka zeti isa maziba kubanipilu tata ni mwaku Davida na alite nkwani nika mwana mwana kwa yamuliko tunawani kufita kukulila kuli kihande nikayoweza sakuli mulena unitusefela alivelela ayobuza mulena sakweza awise za fafasi lichula butokwa maziba mia lichwale alu yemengi milukupe mulimu kisi kama nisela nikweza mwazi yezi yechwana oh ya nineliende haka lokalo yani nina ni mavitamini kufita lintolo za miliani kaufela zilite mwanaha ensha yani luli na imiezi hande luli chole busiubo halu aluvati kuinanga na kuyetelele kufitira fala busiku aibalo akona fali puzo ze kacholo luka luka kena kapili kuzona kapili fela kikufeleleza kwali puzo ze mina kukaufela yeni kala kulifeza chole kezeli hati Nenisati alusiseo, waziba cholo. Ne nibule lafela cholo mwabona, mi kulukile. Kono nina nizengu, zeti ile lulifa, zezo kumukutazi. Mikizete hata kuli alaba. Mwaziba, wakutazi baani, bali liangani sanga mwabibele. Nikulika kufumana kalabu ya bona fela, basika kupuza kale, mwabona. Mihe, miye iso likutepiniwa, ni ya kwa George ya kumulika naka, wamukutazi. Yana nilipuzo ze ipitezi, ze 8 za bibele fa, ze lilipuzo ze shengile luliluli. Michwale viki yetaye musike mwali bala kululapila kwa tingi. Ni musalaka sai kutuwa handiruli. Uzu hile chwale mi utu size kuza kwa ape yaka chenu. Walika nivaru na baba ndi baba zwa kwa Canada muzwale Southman. Bate ngimo bati lulupotela miluli lwa itumila kapotu abona. Ni musalaka kakuzibakuli nebata kini. Na akazuha ili kuli abe nize mkaturuha. Kakuitabisa ni kukopa na nisichaba saba kreste sisindi. Lutabile fakuba ni mzwale Freddy amaone unabusi ubo. Ni aina ni nali kwanu kwa kusasa nacho ana. Konona rumera na inzini batili yoki niti. Winzini mida. Kuli abe nie na halu nzelu ya lushetumuka. Kakuli na aziba ikaba busihu. Mimu lalelo ni kutapa kwa mautu. Kacholo lutabile fakuba ni pona amaone baenyi babali niluna. Chole lusika kalisa kulika musebezi wakua labali puzo. Mimu upu lefila kulina na kuna kufosa mabona. Ani buleli kuli nika kumbele la kaufela zenieza. Ni nika kubayalu kile. Kono muendi ni nika fosa. Mi haiba ni fosa kona kuli muni swalele fela. Mnina pia kuli mulimu ukani swalela niena. Kakuli aniva tiku baya fosa kabu omu. Ani likikuli alaba kamu kwa fela wa kamba kamu kwa fela oni wake tululo. Nili alaba kuya kabu ndeluli wazigo yaka mwabona. Mi haiba nina ni kuchincha miupulo yaka fapuzo ya bibele. Nisepa kuli chwalo kona mwakwezi za fela. Lulukela kuchincha na kukau fela. Linzula mulimu halibulela. Kakuli kili nzula mulimu. Michwala nisepa luka alapelela bakuli hape usiubo. Sinakamita. Mifoku ngwi muka kumoka fela. Mungasi kwa tanyana sinachowana. Sesilikani. Oo, tabe na kile inyani kwanu. Mifoku ngwi ya mboni. Linepo zene muka tabe ya kubona. Kono taba yate ngese mweza, musoli fila kuhoha zeo kuzwa kwa batu baba kuma mwendi famia anda emibeli. Mi ilingu ya mikopano ye mituna, mwendi musoli kuhoha kuzeo kubaba eza 10,000, mwabona. Mi mwendi mane, newa kufitelela. Kona kuli, kona cholo, mkawabona inge kuli, kibabanga atahulu. Kono busi ubo, nenisoli fila kualaba, kakuli luwai liluaruna, ulila anga fila kusafita fila mizuzu yelikani, mwamu siya likau fila, nilina kuzee mwibusihu. Kana yo, kimusalabo, result ya nzifa, yen talimezi, bibele ya hao kezeli, kezeli wudu, unaniona kwa mula wakwani. Nikutiselize yo na kakusasa na kachenu mine, nenipa alizuku kufayona. Mine, nenisika kubona kakusasa na chwana, nimusalabo wudu, unaniona. Kacholo kwa kwa alabalu waile, nikufuma nalika, ikaze tunaze ezizwe, kalivena anilize za miali. Mzole Brenham, nenili kwa mkopano wakulikuli, mine nikulabu tuku wakulikuli, fana kwe tele la hulu. Mimu aziba, sobu ya afira kwa mula wakwani. Miseli, ali, ninibatie kuwelela, ani kutisa upilo wakale. Miali, mia nisika kula hape, kuzuelela wanafani. Mika libe ata hamiali, nisepa ute ngumwali mubu si uchwana. Kamba nana nikukubo chakuzwa kwa Bedford na sepa, kamba kwa siba kasisi ni sakuwa ngamba mkwani. Mwanabu na umucha hana lite ngumwa na rumela. Yana akulabu tuku wapilu, mwabu ino kubu masu cholo. Miina lite ngumwa mkopano, mimule na azama ya zamaya, nikuswala. Abulele la mshima nibuta ata wa hae. Mane na sako niku nanalizola hae, nibuta ata wapilu. Milizola hae inge liomelezi kaufira, nipilu ya hae inge ilio na cholo. Mikapili, ake na mamu wote anikuwa kwa hae. Asika katazwa kizu na kuzulila wanafani. Kana kalibea ni ufitile kwa nukuzwa kwa Bedford, kana utengi mwa kalibe, ya nifani kwa mulao. Eeni, na nilize lize fela fana kunyana ifitile. Mi, nekuna ni kalibe, ya nilize lize kuzwa kwa Evansville. Mina hapa lezu kufita kwa nukakuli ukwa hula hulu. Na asa azibiku liluka banisebelezi wa foliso kusi ubo. Mikihali, mzole Branham, ni nilite ngi mamu kopano wa kwa Evansville. Miali, nota limile masi yaba miwali. Wani bulela yo niliena, nisene niezize, nisene nikatazo wakasona, nizenguze chwalo. Mikihali, neni kulabu tata wakufi pero masipuba. Mine nitusha nisanga fila muliani wasmedo, nilika kau fila mamu siyo kuzwa hane, nisalimusiza na munyiani. Alifaa niselimia emiveli kwa mulaho. Mia nisikaba hapi ni maikutu hati nkuzwa wanafani. Mwabona? Mivake nisa fila baba lite ngi mubu sivo. Bene basi wa kakusasa naka chenu kutoi kulabu paki. Nenile kwa sintolo, sesile kisalibia na zaate kwa ya 10 cent. Nenile kasi pupema abani. Chole saani, nesi saa kama wana. Nelisa mwana kwa msizana, yumu nyani, Rebecca Fani. Mi, Miss Sarah, nakaya za ntoe mwye shuta naka chenu. Babangu babalika ni bahaye kwa skolo. Yewana ni mukiti wakuita visa amu ocholo. Wakunya kala kupepoka mba ntoe mwye. Mina amulu alezika mponyana. Mina nile kila ambu tutu kapupe, kakatele chwana. Mine kuna nikalive, ya natile kuna, wani ali. Wani hupula, nise nili ya nisepikuli na kuhupula. Mina atofumanakuli, neli muhabu wa mzuali neva ulfa. Kulikasani, ane nili mwamu sipili, wakaku ya kwa Sweden, neva natile kwanu. Na ana ni mushimani yomu nyani, mwawe uchea, ingefela Edith yomu nyani fa. Ni mutu watengi, na ana ni kansa, na ame liwe kistombo kwa boko. Mito ya hae ya kutamata asi. Miki, haa, yena ni madokota, vahamu tomela lisunda zeti alufila za kupila. Nebasizu size ni kusitatuba, ni kubuwa na kulineli, sene silisona. Mivahamu tomela fila lisunda zeti alu za kupila. Mineba na nikumuza maisa, fazipula samawili. Chualo, nikumubea, faka mbeta, hana ake na mwamu zuzu. Kuyo mutatuba, nikumukutisa hape. Na yola pila mshima ni yomu nyani, nikukupa mule na kumufolisa. Mikaza jizeli tata maluli, haba mkutisa kwa tingi ali. Hanilati uucha yeo, na akena mamota, nikuwa kufira kwa tingi. Midokota atisaka mbeta kapili, ali. Hanilatika mbeta kao. Ama atacholo, mea yoina fafasi. Dokota amu tatuwa, ali. Kihande, ali, kufita iveli sunda zetalu. Nika kufalili moze muanda, nize katalizo kazetalu ukapila. Mima wani vomae vani katana. Mea kula atabate ngimuhali mo kuya kamoni zivela busi ubo. Mimu shimani omu nyani na inzifande inge abapa lambola. Ya mautu, selimu cha hachwale. Kusavisa kansa ya kwa boko. Mi, sivoni safira kuli. Oh, likiti kitizalika, mwabona. Mulimu hako ni kupalilwa. Yena hako ni fira kupalilwa. Mzwale John kana lito la hao. Lai kutuambwesha mzwale. Na ana nikozi, mina asuliku ngongote la mapo. Kipeto sayi mtu lea mwalito. Mikao fira lunane lusuliku la pila mzwale John O'Bannon. Mzwale walu na yazwa kwa Louisville. Yana ana nikozi ya mapo. Yene mtu lezi mwalito. Now, these questions are... Chwale lipuzo ze kizezwa kwa kutungi wapilu ya mutu, ya balile mwama ngolo ni kufuma nalika ze. Mia azibi mwendi upale uzui kutusea kaya na anosi. Kacholo wali tisize kwa nukuli, lulike kuli alaba. Mimubone buta ata bosi mikenya kubona. Kakuli sene mkabu lela, ni wakasi swalelela. Kona kuli mulukela kubona hande kuli mwakondi salika. Minika kuikolusi sa fela mumu kona kubela. Kacholo he, mto ya kuikolusi sa kuli lukondi size, halu kupengi fela mwaya oke nila chwale kuli. Halu tolo kireli kaze, halu nzeruina misalito zaluna. Chwale ndatalu na yako alia halimu. Oo, akili toho noro ni leo, kakubule yako lindate. Kumububi omu tuna wama halimu nilifasi. Milu kupafira kuli ungeli puzo ze, mwato kumero ya hausa katachwale. Iti sivyo kwanu, kabu sepali bubu tuna. Mulimu, tuwela kuli zeo lizwele kwa lipilu zaluna, busepali bubu tuna luli. Kuli alia alabe kamolu lizwela. Lumeleza chwalo. Milumeleza kuli sishemo sahao siine kumutu ni mutu. Mihakube sisi kabu lelu wa muhali mubu si ubo. Sisi katu saa mangi ni mangi yali tingi muhali mubu. Mihalu kazu wakasamula wa wakula pila bakuli ni kuchamula lelo ni zengu chwalo. Lubulele sinabani, bene bazo kwa emao sikuli. Hanili lipiruza luna, nilituka moha likuluna. Hana ambola niluna manzila. Kakuli lulikupa, kalibizo la Jesu. Amen. Chualesi na anibule zili na kozenga atakuli, zefa ki kimu wonelo omunde wa muna hano waka. Mifoku ngwi, sitisa angalinga mbolo. Ya pilifa, nguwena kuli kinto, yenise nibule zikale, kuli likuti sizwe kuna hape. Haninaku, mwata kuibala chwale, haiba mulata. Fani Adama ni Eva, hane vape pileba na mwa Edeni. Kikuli nekuna ni vatu wa wangu mwali fasi kana kweye. Mwa Genesi kaoha nyo ya 5, niti mwana ya 16. Kaine na apila mwana haya naudi, ni azi wa msala hai. Chwale yeo kipuzo yende, chwale lulutiwa mwa bibele, minilina kozenga atali kaze. Foku ngwilu na nibusu leni, nenibe yanga kapepanyana, nikubule akuli, mubuze, mwala bepuzo kaufela ya bibele. Niyomu mwali, kihande musala kaini nelimangi, oo nikatabela kweza lishia kazona, kamba ntuengu. Nikabule akuli, oo ya nelimuwa na mkwenye na hae, wa msizana, kamba ntue cholo maziba, kamba, nali musala bo kaini. Kono sewa si alabi puzo ya tengi, unani, kwani kaine nana ni musali, kakuli bibele kulezi kuli, nana ni alimungwi, mihaiba kaine nana ni musali, kunani kwa na mfumani, nise, sikaza maila hande nisefa. Kana nekuna ni batu baba ngumali fasi, Adama ni Eva hane wa pepaba na wabu na masmu ya edeni. Chole haiba mule muha, mwa bibele haki ntuezi wala ahulu, kubulela kaza kupepo kwa musali. Kami takimwa na mshimani, kie na ya ngolwanga mwabivele, isi ni musali. Hakihangata, halibulelwa za kupepo kwa mbutu tuwa msiza na mwabivele, kamba kaniti, anizibigu ya kamoni konaku upule la kuzwa hande, kayo nana kwa hecho wale. Mwamu upulo waka, koku kile kwa ngolwa kupepo kwa mbutu tu ili, vaapepa bashimani, niwa siza na.
Now the Bible only gives record of three children being born to Adam and Eve.
Chwale vivele fela, ifa piho, yaba na babalalu, vene vapepilwe kwa Adama ni Eva. Mia ni nelika ine, avele ni seta. Chole haiba nji, babala lukiba ana. Haiba nji ne kusina musali kaufela ana apepilo. Michole musali ano sifela Eva, hana ashwile. Lusika ula watu, neluka atu ila kubate nkanti. Kakuli ne kusike kwa bamu kwa wakuli, babe ni lusika ula watu, kulilueke zehe. Kakuli ne kusike kwa baba sali, vene baka siyala. Eva na akaba ye na fela. Konomu wabona, haba ngolangi kupepo wakwali mbutu tuzaba sali mwabibele. Kona kuli kawa kaleo, nebana nikuba nibasizana, kakuswa na filasna, bashimani. Chole mungoli wakale alimungwi, waba mungoli wakale ahulu yelunani, Josephus. Ule akuli, nebana nibana, baba mashumi asupile, mi Adama ni Eva, yomungwi waba mungoli wakale ahulu, wana baba mashumi asupile, mi nebaliba na baba shimani, nibasizana. Chole haiba, mihaiba kaine na ile kwa na haya nodi. Chole haiba mule muha, mungoli na talifile luli. Faku ngola fa. Kana mule muhile, mwana alitaluseza, mwa Edeni, hane bana niba na babo na mwa Edeni. Chole isi mwa simu ya Edeni, mungoli na azibile chwalo. Hena ngozi ze uka ufila fanaize. Fani Adama ni Eva, hane bapepaba na mwa Edeni. Isi mwa simu ya Edeni, kakuli nese balele kilu mwa simu ya Edeni. Kono nebasali mwa Edeni, misimu ya Edeni ne ilikuwa upa wa Edeni. Kono Edeni ne isu anasi nanaha, kamba sikama, kamba tolopo. Michwale, nodi nelitolopo yengwi, kamba naha, yene bapani kuyona. Chole mtu fela yana akaba nye na kaine, kamba kunyala, neiluke la fela kubaki ezila hai. Luli neliena. Kakuli nekuna ni fela musali alimungwi, kone bazule kao fela bwona, mwabwona. Mina ana ni kunyala kizila hai tota. Chole zeo, nilizama ila hande ni milao, mama za zeani. Mi isa kana nyezike zila hai luli, ya pepo kuke zila bomahe, Rebecca. Nelilu kisiswe kimulimu. Sara, nelike zila Abrahama. Kizila hai kamali. Isi ya pepilo iki maabu na alimumu. Konune linda tabu na yaswana. Mwabona, kezeli muamali ya ina, yana nyezi Abrahama. Yana pepo kumahe usili. Kononda te yaswana. Kacholo mwabona, kunyalana mwasi haboli na kozani. Kale maali asika fukula kale maulusika lwa batu. Nelika swanelo, mani nelitukelo. Haili chwale halisika luka. Haiba unyala kizila hao kachenu. Nikupepa bana. Bao bakaba muendivi. Ihande, baka sitana fila. Nikubavia nganu kihona. Maane ni haiba kumwe lika mba wabubili ya pepilo kima rumahu. Usike wa munyala kamba kunyalwa kiena. Mwabona, kakuli mali akafu kuziha, nikufokola kakuzu wakana kafuo. Konote haba fila kali na kozani, yana lukila koza kaine, nilifila kunyala kizela haite njene. Mikuwa nikona kune kunzibana, kwana afumani musala hae, haya kwana haya nodi, ni ayo muziba. Nikuza kwani kwata haba ba bana mabona ba mihai ba mule muha kuzomalusika lwa Kaini kuzule batu baba itutile kuzomalusika lwa Seta kuzule batu babula pili nitalusa mu mutai wakuluka wanakwani baba bili bani kona baba tisema sika luli olupira kaona kachenu aiba mukale muha kachenu chwale kakufeza afira puzo ye lusika lwa Kaini lwani lusalitengi Nilusika lwa Seta lusalitengi. Amabeli chwalo atile kakuswana fila. Bana ba Kaini batenyo na mwa Jefferson viumo busiupo. Ni bana ba Seta ba mwatenyo mwa Jefferson viumo busiupo. Mali asuriku ya afokola ni kukusufala kwa mata. Konolo na lusika lwani lusai pa mata ni kuzwala pili. Chwale ya mutalime. Bana ba Kaini kamita neli mane kusika bakali munda umutuna wasinyeho. Nelibo nasi kwata sesi itutile sana. Batu ba sayansi. Valuti tenyene. Mineli babula pelimaswe. Konone balisi kwa taasisi nyazizwe. Mwabona. Chwale amutalime. Nibaswa na filas na ndetabona Kaini. Kaini na alimuna wazabula peli ahulu. Na ya ila aleta reyende. Mi aya ila nikeleke yende. Mi alika kuikabisa hande. Kufita muyaho wana ya ile setafani. Kana maziba chwalo.
He decorated the altar with flowers and fixed it beautiful and made it pretty.
Yena kaniti, hande luli. Nikuweza kabukwa la luli. Miaeza keleke yende yetuna. Yeva pukile. Kakuli na hupula kuli. Na kafu manasi ya mokumulimu kakweza chwalo. Mi abele ayo ngangu nyana. Miaka laku hoholala kuitisa fakatala. Miato iloba za fali chwe ni kuibulaya. Michwale hawa mulimu wa sipala. Hawa kawufela zana toko wa nelimila pelo. Kaini na alapela mulimu kakusepahala kukutezi. Mana ingi abele mwana aezeza. Ubeli wabona ni basepahala. Ubeli wabona ni bali kakufumana sishemo kumulimu. Nekusina ni alimu mwabona ya nasa azibu za bula peli. Ubeli wabona amoho kakusepahala niliba rumeli kujehova. Chwale kwani saa nisilufasika sakuna anafatengi. Baba ngu mwahali mo busi ubo anisikaba wabona fatengi sichaba sani. Nalikuba ni mibone fatengi haisali. Konomuru kela kule mwate abaye. Mimubulu kete abaye mwami upula amina. Wabona, hakuna hati wakamba uwabula pelichwani. Seo asina sakweza nisona. Wakona kupira mwake leke. Wakona kubaya pila yaka kusepala ahulu. Miu sala teile ni chwalo. Mwabona, miu likihande uli. Balisa na baruna kiba ituti baba pahami. Bafitile kwa likolo zabula peli. Kuyoluti wali tutyo zende kufitisisa. Kiba ituti bazabula peli. Baziba kaufela. Kaufela zabula peli nzingu chwalo. Mibata alifile vai tutile. Onaluli, baba ketilwe wande ahulu bolu ziba. Mine bakala latea ni cholo. Mwabona? Chole Kaini, faulu sikalo ahaye. Nebali cholo mangi ni mangi, neli wabula peli ahulu. Sichaba sisi ipi teza ahulu mwaku zibahala. Mine liba tuba sayansi, nima dokota, nima yahi, nima beleki, nima tubaba talifile. Kono na lusika luani, neluhanilwe. Kuzwa kukaine kutamwa musipili kaa ufela kushetumuka. Mikwane kula Abele, nebasiba yahi kambaba luti kambaba tu baba utalifela. Nibaliba lugule kuli, mubai koko belize, mufuta wabau tibalingu. Nibali mibali cho, bene bazama ya kamoya. Chwale bibele ibulezi kuli, hakuna katulo kubaba liku kreste Jesu. Baba saza maika nama kono kamoya. Mutu wa moya unani moyo, wa moya osa akoni kushwa. Mimutu wanama unani maikutu wabula peli kuyena. Miutabela kula pelani zengu cholo. Kono kiwanama. Hakiasa rumeli. Kono kimu rumeli wanama. Mineli mufuta o hanilwe. Chole kuzofani. Kaini ayo inyalila musala hai mwana haya nodi. Chole haivuleli yana ilo nyalaseta. Kamba bene banyezi babangu. Minto ende luli yalita bazeo. Kikuziba kuli, kuli Kaini na anyezi. Luna nikalabu ya zona. Kakuli na inyalezi kezala hae kambana. Kambana kaba wa nekusindaba sali mwanaha. Kono kaufela, nebazule ku Eva. Nali mahe waze pila kaufela. Foki kuliba tukaufela beneba pila. Nalie na mahe wazona. Leo kona liba kahana aliwa. Linzula kuli Eva litalusa. Mahe waze pila kaufela. Achwalo atopepa mwana yo. Mikaine ainyale lake zila haite njene. Neikaba fila nzila inosi. Yeni kona kuli vona kayona. Kona kuli. Nekuna ni batu vene vapila. Mwaliza zila niluli. Mwabona. Kihande. Mi. Miada manieva. Vapipa wana wabu na mwaedeni. Chwala mutalime. Yoko na puzo. Hane wana niva na mwaedeni. Kikuli. Nekuna ni batu basili mwalifasi kana kweani. Vatili. Mimwa Genesis 5:16 mabona Kaine apila mwana haya Nodi me azwa musala hai Luli mabona yeo ki Genesis 1 Kwana apile mutu kaswani sosa hai Luli sine sili sabungeloi Mimwa Genesis 2 Abu pa mutu kuzwa mwali Luli dali fasi yana ali mutu wanama yeo luna nchwale Mihe mwa 3 kwa bani kuwa mi alele kwa kwande asimu ya Eden mikipeto bana ba pepa bana Mika ine anga musala hai nikupira nie na mwana ya Nodi. Kwande kakuli mulimu. Na muka wahanyize kuzwa mwakutu wanu. Mwana habo yena muzwale. Bakensali fula la Abel. Miyani kiena yana Abel niena. Nilikeza la hai luli. Ni ainya la yena. Kona afira nzira ino si yeni kona. Na kasibili. Nikona kubona yana nyezi kayona. Chwale kuse kubulezwi. Minise pakuli balika nivaka babansu. Bababali tengu muhali mo. Bani swalele kakuli ya chwana. Kakuli alisikaluka. Nako ya pili, neni kile na ako pana ni mutu mabupilo waka, kasamula wa nima novaka, neni kata ni mzwale George Deak, ni baba nkwani. Mina azamaya, mimule na ani isa kwa siba kanyana. Mine basuli kwa mbola kone kuzule mutu yomunsu, mine balika kule akuli mutu yomunsu, kulikaine na anyezi foro foro yeso nasi na pombwe, mikuzwa kwani kutai lelu sika wabatu babansu. Tuale au kimafu sisa. Kini iti awo kima fosisa, mimane haniemelize chwalo. Kakuli nekusina mutu yomunsu, kamba yomunsu yu, kamba mufuta ufika ufila oshutana, kilusika lulu mwifela lobatu, lulu zule mwamunda, ni chwale, kasamula wamunda kwa tehatawala ya Babele, hane wakaleku hasana, kona kone bayi kungezi mivala abona, nizengu chwalo. Kaa ufila abona, bazwe elezi kwako teeswana, yeo lulikona niti. Adam and Eva nelina ndate nime, balifasi, basi bupi wakaa ufila sisi pila sabatu, wabaliteng malifasi, yeo kiniti. Babansu, babasweu, babaseta, babafubelu, babanganda talukeke, mubala kaufela omu kona kuba kuona. Ona seo, kona sibaka, semulukela kuba kusona, nikupila. Nimu kwa kulikuli, nikuswana fela. Na asepa nilukela kuleata bae, hani hupuzi. Sichaba kwa nuchuale mwala asalu lutini milao, nilika azeba fita kuzona. Nisepa kuli alisikaluka, na abona chololuli. Muteleze, ambasi efela batu. Bazi baseba bata. Mulimu na abupile mutu yomunsu. Ni wata vila kazona. Kaniti. Haiba mulimu unipupa kuba mutu yomunsu. Nenikata vila kwa cholo. Haiba nani bupile kuba mutu yomufubelu. Nenikaba yata vile. Haiba unipupile kuba mkua. Nita vile. Haiba unipupile kuba mutu yanganta talukeke. Nenikaba yata vile. Mulimu uluezize kamibala yaluna. Nikulubupa kamwana alati ya kuliluwe. Miluna kau fela luba nabahaye. Kiniti. Miaba luke liku kanana. Nikufilika na cholo kazona. Zeo lifosa liyekweza cholo. Abaluke likweza cholo. Mulimu kie na yalu kupile. Kamolu libatila. Nimutu yomunsu. Hata vilikuzo la kwandi. Nikuyozo wa kanisa mubala wa walusikala wa hae. Nikuzo wa kanisa ni makuwa nilika zengu cholo. Animufimula tu. Aninyazi. Mutu yomunsu unanilika mane za sinazo na mkuwa. Kiniti. Yeo luli kiniti. Mimulimu askate vila kuli. Babe kanzile ye cholo. Kihande ya mutalime, mutu ya munsu kia, unani mubona alelo, wasi na mkuwa mane, unani buino wata buetezi, litoho nolo, ya kusepa mulimu, ni utovu hafela ze siyezi kuikila cholo, ni hana ni kamba hana, utabile ni hakuli cholo, ni nikata vila kubani zeo mabungata, usibo, na sepa ni nikata vila cholo, kihande ya nauna nizona, nikuliseo kona sifu musahai, abata abelikuzu wa kanisa, nilusika lolungwi, nikuliangansa mali, kubechwani, yeo lulikiniti, nisepa kalibekwani kwa Shreveport na abulezi yengwi, Ya litaba zee ndia hulu. Zeni kile na utuafatengi wabu pilo waka. Na abulezi taba, mibali vya mamutende. Ihaa ya kapili, miali. Lika zee, mwoli solikweza hali la kulomo. Mwake tululoye, anilatiku libana ke baye kwa sikolo sama kuwa bani. Hali, abanaku isi zangana, sinamone baka vila, kambe ni muluti yomusu. Musalia nikia butali luli. Na azi baza na abulela, baka wafumana tutoende, yeo kiniti. Kacholo nisepaku libatu wafo sanga, kakweza sani. Michole bali kaine ni abele, nizenguze cholo baatili. Cha mubala no sina sakweza nizona. Kimoya oli mwani mwahali. Ona nisakweza nizona. Yeo lulikiniti. Kacholo kaine azwa musala hae. Mia nine likeze la hae. Miba amu isa kwa na ya Nodi. Mitengi kwa ta mishogwe mituna alifasi. Balita bazavula peli. Nibala peli. Mi akuna anefila kachenu mulikani. Yema fila miunaha nefana kunyana. Kulikuna ni mashumi alikitikiti. Kwa lulu wakali kitikiti, nilikitikiti, zeza alikitikiti. Za batu baba yanga fila kwa kereke. Baba sepahala ni kuipa kwa kereke yani. Mwaba kuna kubela. Baba lalate ile fila sinakaine, mwana avezi. Mwabona? Kimulimu ya keta, Kimulimu ya supa. Mabona? Mulimu kie na ya fasi shemo. Lizupa alikuwa ni kubulele la mugupi. Kimu bupi ya na nima tafali mwa lizupa. Yeo kiniti. Chwale kie ye ndefa. Ye tata mafa. Kupitros wa uweli 2-4-2-4. Kuna ni ana nivivele. Mbata kwa pula mwama ngolo. Akapili. Luli. Ani neni abala. Haiba mbata kwa abala. Mi muni tusekulo fa alunzelunga kuzo ye. Chwale. Kuka ine yo ni baba ngicholo. Haiba njisewa asina kwa alaba ntu ye chwale. Alubo nengi fela alube nizone. Luka atabela. Chwale Petros wa uweli 2-4. Kulukile. Cha. Kiluna bafa. Petros wa uweli 2-4. Kakuli haiba mulimu a. Kakuli haiba mulimu asikashi mbama ngeloi aezesibi. Kono wale lekezi mwali hele. Kona kuli King Kreste hana ilo kutaza kwa amio yoyeli mwatolongo. Mwa Petros wa pili 3:19. Chwale lunani Petros 2:4 pili kulukile. Kakuli haba mulimu asikashe mwama ngeloi anaezesibi. Kono akasheza mwali hele mi ata miwa mwama wengali fifi. Kwa bulukezuka tulo. Chwale halubati sengi haba Petros wa pili. Yeoki Petros wa uwele. Petros wa pili 3:19. Amuteleze kuse. Kiluna bafa, onafa. Zelita ilefela. Kuna nilibaka, leni sikali ngwalela. Mane kuli ayokutaza kwa mioyo ye mwatolongo. Oho, ehem. Kiluna bafa. Aluka leni fahali mwenye na afo. Fatima na 18. Kakuli niye na Kreste ushule hangi. Kaba kalalivi. Ya alukile ubulaezwi baba maswe. Kuli azive kumisa kumulimu. Ushule kwa nekula mubili, kono upili sizwe kwa nekula moe. Kamo ya wo, wilo kutazami oyo ye mwatolongo. Yene iku musizikale. Muliganaka yomunde, kambe nokaba lafila timana etatama. Mifate ngifo, itolo kile hande, mawona. Yene iku musizikale. Yene libelezwi kapilu telele mwamazazi anuwe. Hane kusaya hiwareka. Ili mwawa likanifela, bao kimio ya ye kitalizo kaimilalu. Baba ni wapili sizwe kwa mezi. Mwabona? Chole haiba mukalemua kulufa, nisepa mkutaziyo unani yewi pa kaza mtu Yesu wana kambonelo limungu. Yeka alabi wakasamula onyana. Petros wa pili 4, kamba 2-4, haiba mule muha. Kakuli haiba mulimu na asikashe mbama ngeloi, ningeloi leo lipelete lo chwangi, taku ye nyani ya elo. Mwabona, chole kulufa mioyo yene limu watu longo, yene sika vaka mwali na kozapi lutelele kama zazi anuwe, mangeloi aswana. Nelifela watu, valumiwa, vakutazi. Asika shemuwa mangeloi. Kana muaziwa kuli, linzwi leli lingeloi. Lizwa kwa linzwi la kuli mulumiwa. Tuwebakai vakuli, lingeloi kimulumiwa. Kiniti, lingeloi kimulumiwa. Mi asika shemuwa mangeloi. Mwabona, mi mwama evelumo, mwa upula lufitile kuzo nalisu ndanyana kwa mulao. Kaza mangeloi, mi mwama he, mwasi nulo. Kwa hali ngeloi la kileke ya mwa Sardis, ngola litabazeo. Kwa hali ngeloi la kileke ya Efese, ngola litabaze. Kwa hali ngeloi la kileke, mwa upula cholo. Milu fitile hande mwa linzi la kuli ngeloi. Minikuzwa mwa buka ya litaluso za manzwi. Milu wafumana kuli litaluso anumwana. Ikona kuwa mulumi wa malifasi, mulumi wa wabui piteli. Kona linzi la kuli ngeloi. Kacholo mwa buinobo, hane luka anga buka ya litaluso za manzwi. Ni kukutela mwatenyo. Mukafumana kuli likalela kwa walumiwa. Walumiwa wapili. Mwabona. Mihaiba haiba asika shemuba. Kakuli mulimu mbali asika shemuba mangeloi anaize sivi. Mwabona. Milibupi wa zabui piteli. Mwabona. Kasamula wakulibele. Chole amutalime. Wizi. Haiba asika shemuba mangeloi anaize sivi. Kono ayumbela mwali hele. Mea ayumbela mwali tamo za mawenge alififi. Ko abulu kezuka tulo. Michwale amu apule mwa Petros wa pili mo hape. 3:19. Mutali mento ye. Moi bale la chwale.
For by which also he went and preached to the spirits in prison which sometime were disobedient. When once the law.
Kakuli kamu kwa oswana wilo kutaza kwa mio ya ye mwato longo. Yene sika vaka. Hane kusana nipiru telele ya mulimu mwama zazi anuwe. Mwabona. Neli valumiwa baliza zilani. Valumiwa. Hane kusaya hiwareka ili kone kupili sizwe mioyo ye 8 kwa mezi. Chole haiba mukale muafani libupi wazani, hane lili mwali halimu. Chole mwani mwasi nilo 11, kamba kauhanyu ya 7 na alumela, kamba batili. Kika uhanyu ya 12, ufasi swani sosa musali ya yemi, nikweli kwa toho ya hae nilizazi. Kamba lizazi kwa toho nikweli mwati ya sama utu wa hae.
And the red dragon stood to devour the chalices of his bar.
midragoni yefubelu yaye makuli Ibrahimu ana asape pwafela. Miyazu kuzamu hata wayona, nikukumula linaleli zali halimu kuhuisa za fafasi. Kikuli mulemwile chwalo, chwale sewa astalu sikuli satani, unani ni muhata omutelele, wakuzu kuzisanga batu kaona. Kono, kili tangu lana abulezi, miya kumula zengwe za linaleli zani, linaleli zeo nelipeo ya Abrahama. Abrahama ali, oo mulimu abulele Abrahama, taima muhalimu, ni uvaleli naleli haiba wakona. Kiali, haniko ni kubala. Kiali, nivu onaba naba hao, auna kuko na kubabala. Ko nali naleli. Naleli alilungwe yaka kusasa na kimbangi. Jesu wa Nazareta ya venya hulu kufitisa. Baba kile bapi ya mwana ama ya butu. Kie na naleli alilungwe yaka kusasa na. Mikie na peo ya Abrahama. Ya tahile ka Isaka, miluna halushule kukreste. Anga peo ya Abrahama, ni kiwana kuyakase piso. Kacholo linaleli zali halimu, nelie melamio ya yabatufa. Michole dragon yefu belu yona Rome, muate asa nyandiso ya yona. Haiso alisa na nisiku atatuna sa, kamba siku atatuna sa linaleli. Nikuli wisa za fafasi. Ya nine linako ya kutakiswa kwa mule nalu na Jesu. Aba muhana, nali, nikumu yumbela kwa ndi, bato kwa sakweza niena. Za nine lizo nali naleli siku atasatengi, luli sa mangeloi, libupi waza mangeloi. Mwabona, mwamubili wamina, mwahali kumina. Unani puzo yengwi kuyona. Yena mile hande, yeka alaba hande. Kona kuli, mwahala kumina, kuna ni moya, muti omungwi. Kwa ndi amina kimutu usili. Mwahali amina, kuna ni mutu usili hape. Kacholo mwahali ya kumina, kimutu wabui piteli. Ya kwa ndi amina, kiwanama. Mwabona, nisi bupi wase, haiva uzamaiswa kamoya, kamulimu, uvile mulumi wa mulimu, kamba lingeroi, mulumi wa mulimu, lingeroi la mulimu, kili nzu ileli swanafela. Aliko ni kukawahana, mulumi wa mulimu, kamba lingeroi la mulimu. Mikimangi ya nanima atama tuna, kili ngeroi la kwali halimu, kamba lingeroi kwa katala, kili fileli nanima ata, kili ngeroi fa katala. Paulus naize, haiba lingeroe lelizo wakwali halimu, lika kutazai evangelisi likumina. Kufita yenu kutalize kale, libe leli kutilua natema. Kona kuli lingeroe leli toziswe kamoya o kenile. Nilinzwi, liye mabu kaufi ni mulimu. Yeo kiniti, mwali halimu, mata hai. Mata kaufela mwali halimu ni mwali fasi, abe ilu mwali zolaka. Amu ye, minika ya nimina, kaufela semukatama mwali fasi, nikasitama mwali halimu. Semukatamula mwali fasi, nikasitamula mwali halimu. Oh, haiwa keleke tuna ye kile ikona kule muhamata ayo na kweza likaze. Kona, kuna ni kukakanya kukungata huru. Ni kusaba ni kungangama. Kuikalilo haiwa zako na kweza hala. Zako na kweza hala anji. Haiwa lethela zeo lisa litengi. Kipeto keleke ayikonu kuyema hande. Kono haiwa mugu lelelo wa sabo ka ufela ufelisizwe. Mimoya o kenile uzama isa keleke hande. Kona kuli sabo ka ufela ifelile. Mikipeto keleke yo inani mata. Mabona, kini, wana nilikakao fila zeoli halimu linani, kwa mula wabona, kili ndumeleti, zarubona, kiniti, ndumeleti wa kreste unani mata, mikao fila zana ni kreste, kiza ndumeleti yo, mina abulezi kuli, muye chole mwalifasi kao fila, mulipa kizaka mwaya oke nile, aso tile kumina, mipa kikimutu ya chwani, kindumeleti, kia pakasika, matali halimu kao fila ainzi mwamazoa hao onafo. Oh, King Zelu inela, mikipeto keleke haina miselo. Milui tulela fela kulokulikumu, kimu kwa wakuli halulemu hili kaze. Chole mioyo, yeli matolongo, yene sika baka. Nesini bupi wa zamangeloi, zene uiselizwe mwali bupeo zamangeloi. Kono neli mioya yali bupi wa zamangeloi, ani yene uile kusika baka alimuto mwali fasi. Kwa mula waka fo, ane kuluwani wandua yali halimu. Ni satani ni dragoni baluana. Michwale kamba Mikaele ni dragoni. Ya luana ni Lucifer. Mi Lucifer ane pero wafafasi. Niba nabahai kaufila. Mangeloi kaufila anapumile. Mi mangeloi ani ata mwali fasi. Mina lukira kubabatu. Miana abile batu cholo. Fani niliba nabamulimu. Ababu naba nabasiza nababatu kuli kibabandi. Mibai kungira kubabasa libabona. Kiba na baba shimani ba mulimu, Muna kao fela pepilo mwalifasi mo, kimu anamuli mwamushimani. Akunati ya waka mba kimu ezalivi, kamba uchuwa ni kamu kao fikao fela. Kimu anamushimani wamulimu. Ubu pilo mwasi upeo sa mulimu, kwa kanya mulimu. Ubu pilwe onacholo. Kono mulimu, kwa simulo na azivile, yana haka mwamuhela, yana asike kumwamuhela. Kona hana hako nile kuketela chimo, kamba isi mkuketela chimo. Kono kakulemuha kwa zivo ya hae, na azu wabene waka piliswa, ni wabwa asike kupiliswa. Kakuli na azivile kuli, wakuli, ya kaba ni moya, wakuli. Mimi oya ene ezule kwa lubwana lwa mulimu yani, miene yemi fapila lubwana lwa mulimu, miye pila, nima bilioni, nilika loza nako kafo, lifasi lisikaka lisakale, papila mulimu. Kikuli muna anakuli, hakuna ziba ziba, kasa mirumbeko. Niya tahaya kena mwabatu, mivala pila mulimu, kiniti, wala pila mulimu. Mivana, nizibo ya mulimu, miva, utali, nivunangu, mane bai tutile, kamita. Kono mulimu uba hanile kuzwafira kwa simuluho. Kacholo hemulikani, vumemba la wakeleke, kamba zibo ya butali walikaza vulapeli, kamba ntuengwi, halina sakweza niona, iluke la kubamali, a Jesu Kriste ni kupepwa sincha, kona zemi ngungeka kuye na kubamutu alimumu, kifohe chwale. Mulimu kwa simuluho na azivire kuli, vana nivasali, nebabupiro alimumu, isi nivaveli. Nibabupiru alimumu. Nibakawo hanyizwe alimumu na abeirwe mwanama nyomungwe mwabungeloi. Nazi bacholo. Kacholo kuli aboni seseo kumina. Mulimu na abu pamusali. Nasika angamuru. Nikumu bupasi na mwana abu pezi muna. Na angireli kupo kwa makupo adama. Nia basibia na sisi ngilwe kusebu pilwe za muna. Kakuli musali kisi emba sa muna. Mwasi utulisa chwale. Mwabona. Mfoe chwale. Ki awo mangeloi. Nimulimu ni moya ota mahani kumulimu, kimoya ulimumu, yeo kiniti. Chwale moya wa mulimu opira mwakeleke, kiona moya ozule kwali halimu. Wana azivile mulimu kuzwa isa likuwa simulu ya lifasi, vene bahani levu hate wa diablosi. Nimoya wani, nona nikuwa pala mubili, wana makuli ube, nimiliko ya hae. Nana nikuta mwamubili sina ababangwi, mwane baize lize. Nikau filabu wana balu ala choko yeswana. Nimulimu kasimuluho, naziba mioyo, yene kapiliswa, yene esike kupiliswa. Ifoye chwale, diabulo siyani, utalifila hulu kulimane, wako na kupuma nivu na waketua, hai wakintu weko na hala. Kacholo mioyaye, mangeloi ana kutazwe wa, nali mwatolongo, mangeloi, hai wa mukale mwafa, kita kuyenyani ya elo, ilikuta osa kulimutu. Mangeloi, balumiwa, falifasi mbufa, nevaeze sivi, minzi la ino sifela, yene bakaya sivikayona, neikaba kakusalumela. Minzi la fela, nevana nipula apeli wabona, mine basika alumela lingusalanuwe. Nibasika lumela Enoki. Nibaha na lingusalabona. Nibaha fi wakoto. Nibere ibu ya kuli. Nibali chwalo. Enoki. Naba profitezi naizi. Mule na utaha nibaba kenile wa hae. Liki itizeli shumi. Nibaha profita. Mane nwe haya areka. Misebali. Kimu pikulu ya kenile. Kimu fitilezi watu melo. Hakuna ntu ya kuli kutaha kwa pula. Mimi haye muanda ni mashumi ya mabeli ya fita. Mi. Nana nibula peli. Wene buna nipuluso. Nekuna ninzila kupichu kakayona yelu kisizwe. Kono nebai kutuwa kulikana mwagu na wawona. Kona mwagu inezi chwa wakachenu. Kulimutu hui kutuwa kulikana mwagu na wawona hae. Kona kuna ninzila ya kupichu kakayona. Ninzila kika Jesu Kriste. Amen. Kifoye chwale. Lusika loluswana miwa yeswana. Mine balibatu kaniti. Babula pelia hulu. Kono bambu njabu itamu babulikani. Kona mwagu inezi kachenu. Mutu ya kwa keleke. Nikui kopanya kwa likeleke zetuna. Nikulika kwa mutu ya zibala hulu matolopo. Haiba utabela kuikopanya kwa keleke, uka kena kuyetuna ahulu matolopo. Yenda ahulu, niya akalezwa hande matolopo. Moba late isi za pizo ya tengi. Moba ilate isi za. Zila ino sifela yoko na kuziba Jesu Kriste kayona. Kikasi nula ya moya. Isi ngi kazabula apeli. Moko na kubali la bibele. Niya ukaba wa Christian Science Methodist. Paki ya Jehovah. Kamba kaufela solisona. Hakuna tewa kamba usikama inkaufela. Hauna kuliziba kali nzwi. Kimo ya wamulimu kona. Omu patula kuwena. Kisi nilo ya moya. Ni Adama mwasimu ya Edeni ni Eva. Panabani. Hava nepelu wakwandi. Kwa ata hakaine ni tuto ende ya bula peli. Miali. Mulimu una nikuziwa kuli. Weza antoe kuzwa kwabu sepali kwa. Wapilu yaka. Nika ya haka tela kakande. Nika kabisa lipalisa fatengi. Nika vyamisa lofatengi. Nika kabisa handeluli. Kaniti na akona kutiavisa mulimu. Kase. Miazive kuli na sepala kuzwa mwapilu yaka. Nali alu kile kuya kali nzwi mwane livezi. Mulimu batami lapelo, na ilo lapela. Na ya ilesi baka sisi ndi, sakula pelela. Sisi tuna, muyao tuna. Sina mubai vizeka chenu. Ni au ya hande, Na uya ile hande nikupe akatala mwatenye. Nesi ya saziviza bula peni.
But Abel, upon the word of God. There was no Bible wrote then.
Kono avele, fali nzula mulimu. Nekusinabi vele ene ngozwi. Kana kweani. Kono mulimu apatula kwe nakuli. Nesi muselo. Ono ulele kila masime aideni. Nesi maapule. One bachilebo Adama ni Eva. Nelili tabaza kufosa kwa nama. Kona zine waka uhanize. Nikuwa kupanya. Mikaguzi bakuli. Baba batu wawashwa. Mikamali Adama. Mikamali Asepenti. Noha. Yana akaleta wayo. Awele kasinulo. Yabu mulimu. Ayongangu nyana. Nikuitaleka. Mimulimu ali. Kona ona cholo. Kulukile. Luli. Abatu luka fali lundula petu ho. Jesu ali. Batu wali kina mangi. Nani ilimu na mutu. Baba ngivali kiwe na Mushe. Mi baba ngivali kiwe na Elia. Mi baba ngivali kiwe na Jeremia. Mi baba ngivali kiwe na mpolokita wakuli. Abule wakuli. Kono minamuli kina mangi. Pitu wasi ali kiwe na Kreste mwanamuli miapila. Mi ali ufuyozu we na Simoni. Bajona. Kakuli na mani mali alisika kupatulu ya seo. Mutalime. Hakikali ngolo. Hakikasi kolo. Hausikai tutazo na masi kolo. Sabula peli. Kamba kulikunani ya kubulelezi. Nama ni mali alisika kupatulu ya zona. Kono kindate ya mwali halimu ya kupatulu ya zona. Mifali mwali chwele. Nika ya hakele kiyaka. Mimi nyako yali hele haina kuikoma. Kifoe chwale. Kiyeo keleke ya mulimu ya pila. Kiniti. Kuyona keleke yeo fali mwasinulo yeo. Keleke yeko na fau ya hilwe. Kisi nulo ya mulimu ye patuluzi kuli Jesu Kriste kima na mulimu. Miumu wa muhezi kubamu pulusi wa hao. Uzule mwali fuku kena mabupilo. Nimo ya oke nile usulikuza maya, nikupeleka mwali la maza mbili wo. Kiyo keleke, hakuna te wakamba ishe vile. Mi mwatumo, mi uye mi mwati asa akota ya mapulanga kukungi. Kamba kao fila kwa ifumanea, haiba kimuandu ya mutu, mwamu kopano, wako mkunda. Hakuna te wakamba ikona kwa kai. Hunde nili kaze cholo, haliebe lelisu mulimu. Kibu sepahali wapilu kasinu ya kuli Jesu Kriste, uzivahali zwe kubamwa na mulimu. Mupulisi waluna. Amen. Mahawi, Luna, amuna kufeza zeo. Kufita kuzona chwalo. Njiru kalafeza sha. Zeo kizona. Kwa na ile kwa ni mangeloi, walumiwa, bakutazi bani. Wona bai, tuti baba tuna, walumiwa bani, vene basikalu melanue, hana ilo kutaza kubona. Nikuwa kulea kuli, kupalangi, amu kene mwareka ye. Sivali amu utu emu pikulu yake nile yo. Muteleze, mufitelezi, watu meloyo. Kinyi, akuna pula. Kimangia kila utu wafate ngeze chwalo. Kinyi, Mahawi. Kana halunali kereke nji, alubabula peri nji. Kinyi, nilibabula peri. Jesu naize, neli lusika, lwene luse, lufitile fana kwa yani. Lusika lwani, luka kutila hape kari, kusika bakuta kwa hai. Mwane kuinezi mwama za zanuwe, moku kavela, niya kuta kwa mwana mutu. Kakuli nebacha, kunwa, kunyala, ni kunyalisa. Nebana ni Reno Nevada, nina kozani, mwasu waka sisingwe. Nebana ni mifuta kwa ufela, yalitiaba, zabu kuba, zebana nikachenu. Mata mata, nikupa pala, nikweza alisheha. Basomi ni zengu cholo. Wani mufuta wa mulimu. Kono walatu wa niti ya luli. Bulikani lingusalasi shemo. Mulimu inza lukisa nzila ya hae. Nikufasi chabasa hae. Hae bulikani. Mwane wakaba ndukela. Nyeina ni puluso muhala yona. Puluso na ilisi waka samasa velu. Luto kwa sikamangi. Kwa puluso. Kachenusi chabasili. Hanini lupila mwata saa muguso. Wazatu kuluho. Luto kwa sikamangi. Haninate wakamba muuso olupila kuona. Unani tumelelo. Yatu kuluwe kumakai. Luto kwa mali ya Jesu Kriste. Luli. Luto kwa Kriste. Na itumela kwa muso wa mfuta wazatu kuruho. Zeo alina sesingwi. Sakweza ni pulso ya moyo. Kiniti. Miuso yeo ikafila. Minina kaufila ikafila. Mina ni yemika. Fone wa yemi wofaro. Mimuna ni kukata li ngoko lwa zema shumi ya mabeli mwamu bukuli. Mufuma ni mile nengi yabona. Fone ito mile. Wofaro kaufila ni mbuso wabona walifasile. Nilika kaufila zabule na kaufila. Ikafila ni kuyunda. Kono Jehova ukavusa kamita. Kakuli yena kimulimu ya sashwi. Kakutia alu yemi falichwe ili Kriste Jesu. Kakuli liwa kaze mkau fila kilishabati. Hakunatia waka mbaki miguso ikazuha nikuwa. Kono oo. Hakuna sika. Hanatia waka mbaki sika kau fila. Hakuna kwali kaze litengi. Hakuna za kwa pili. Hakuna lukupwe. Kamba manyando. Kamba sika kau fila. Zeko nakulu kau hanya kwali lato la mulimu. Leli nziku Kriste. Mutu hape piwe kamo ya mulimu. Selisi bupiwa. Sesi siyo manako. Kono kisi vupiwa saku ya kwile. Amen. Uzwile mwalifu ukene mabupilo. Uzwile kwa ufitelezi kalulo yanako ukene mwaku ya kwile. Hasa akona kushua. Mimu limu na itamile kuli. Ukamu zusa. Kaliza zila mafelelezo. Kona kuli bako na kupanilikeleke zamina zetuna, nilina kwa zamina kaufila zetuna, nikaufila zemutabela kwa nizona. Nikubula alishi ya lamasira, nilipapaliza bunko, nimikiti ya mali ya manzibu wana. Nilikazewi nikaufila zemutabela kwa nizona. Nikubani wakutazi wabangwi, vabai tutile, vabai mikwani. Mwendi wako na kweza musebezo munde, haafilwe kufita, babangwi, bamichaha, baba nyani, baba sazibi ABC ya bona. Kono na migwela niti, nikatebela kubani mushimani ya sazibi ABC ya hai. Kule ani kutaze, hai vile wazi wa kresti. Kufita kubani vai tuti wa zabu lapeli baba tuna, baba litengi. Nili tuto zabo na zeko na kuhupulo kaufila. Kiniti. Kwa nuka kentaki ya kika lahulu. Mushimani yomu nyani, ya sakonini hai wakubala libizo la hai. Yana ule akuli mwle na umu vizoleze kukutaza. Ni ubatandu, mwakui tutela. Kini, likuta aliko nikumu lumeleza kubani zeo. Mukutazi yomu yomu tuna, nilibizo la hai kwa mula ocholo. Mwituti yomu ngui, wazabula peli. Hini, vamu tule ya kwa nisikolo, luli. Nana ni ancha fazo yali sundaze peli. Kusina ni hai wa moyo ulimu ngui. Nibonda tahe, bakutela kwa tengi ali. Chwale, mumutu ya benizona. Nana alifanga mitelo. Inanitu kero ya kuli mushimani waka, abenizona. Ni mushimani waka, ulukela kwa nizona hape. Kona kuli akutaku yobatisa hape, nikuwa buza wabali. Kihande luka mulumeleza kwa nizona mwendi kama siwa mabili. Nivamu lumeleza kwa nizona kama siwa mabili. Nivusi ugwani mushimani yomu nyaniani. Aya mane apalewa neba kubala bibele. Yomu ngui amubalela palo ya hae. Kono hana ya kwa katala. Na tozizo kama ya uke nile. Mihana kutalize. Mwendi wa mashimi ya mabili. Bata kwa katala. Mimu kutazi yae kumusayani. Alila mane kuyopunya kwa kaovali. Onafaka talafani. Luli muzwale. Haki zemu ziba. Kono kiyo uziba. Woko na mulelo. Zeo kona zee zahala. Siluala kuziba kreste. Kuziba yena kibupilo. Kumuhana kilifu. Kapili kwa lipuzo zao na zengwe. Lipuzo chwale. Zee ya kwa Georgia. Kana macho mwa. Ayemelasi kama ingi mwasi mno 21-19. Ni 20. Haba muta vela kubaninako. Yakuli mwapu leli bibele zamina. Zeo mane halunana kwa inga atakazo na chwale. Kononi kalika kuli alaba kapili. Sinulo 20 ni lumela kuli ki 21-19 ni 20. Eni. Kulukile, mwate ngimomu kafumana kuli na asoli kubulela kamachwe anayahiwa. Mima chone limitomo. Aiba mkale muha ni lumela kuli munanizo na mwate ngimuzo alinevayo. Mili chweli fika ufela ni limutomo. Hakuna ni haiba li chweli lingwe la mutomo. Ni ya mangwe. Kono li chwe ni li chwe ni limutomo. Li chwe ni li chwe ni limutomo oti hile. Mine kuna ni machwe alishumika amabeli. Mihaiba mukale muha machwe alishumi hao. Mufele lingwi ni pili mukali sika Jasper ni Sadias ni zengu ze chwalo. Ilikuye merali chwe nilichwe. Mwavile muka fumanali baka, anabizo wakuli kimbacho chwalo. Ama ngwe hao na ashutana kwa tenyi. Amusika utuwa zaona, ama mukate lima mwabuka ya litaruso za manzwi. Muka fumanakuli kilichwe leli swana. Kilibizo fela leli shutana, lichinchize.
But it starts out with Jasper. Jasper was a stone of Benjamin, of the stone of...
Kono likala ka Jasper, Jasper ni licho la Benjamin, kamba licho la, mwana wa mshimani wa pili, Ruben. Licho la pili, neli Ruben, yene li Jasper. Licho la mafelelezo, neli Benjamin. Licho la mafelelezo, fahalimu. Chwale machwe atu elufu wao, fwene kutuwa mire mitomo, ona machwe atu elufu, na afu maneha, nifasa palo, safasi fuba, sa Aruni. Mina, nae mela, neliye na mpriste ya mtuna waona, ona masika Lelingwi la machwe au na aliteng mwatengi mwa saparo saasifuba. Nichwale sichaba, anesipo na machwe ya nechwalo. Nibaziba kuli Aruni nelie na mpuriste mtu na wamasika kamkana. Ane wapo na alichwe, lasipepo mwa saparo sahae, sa machwe ya ni. Chwale, ane lutu waka kusasa na chwana kwa kutiazwa mzole neva. Minelina kwa zengata, zene batisa yurimu watu mimu. Mwaibona haibu lezwi mwa bivele kuli, kona mkwa one baziba kau na kuli. Lingosara wona nelila niti kamba kutokwa. Wana macho ani ane wakala kubulela sana bulela mutu muprofita hana profita. Mi macho ani kaofela na mwenye hanga moho. Na mwenye aliseli kakuza maela lene lituka kasafire. Ni Jasper, ni Kabanko, ni macho ani kaofela. Na mwenye aliseli laona. Na mwenye kakubona alisena mwa mutalati wa mivala eminde yene lumela na hande ya moho. Chwale kachenu mi uri mtumi miyani. Haito feliso ani buprista wani. Chwale bibele ye kona uri mtumi miyamu limu kachenu. Mihae baamu kutazi akutaza. Hailuke li fela kubasiva kasilisi mwenye na fafasifa. Mikipeto kona fato masepo ya hayo na fo kihona. Iluke la kubabibele kau fela. Yona ye mwenye hela kutazo ya muna yo. Yeo kona taba. Isingisi wakasilisi mwenye fela nikula kuli. Kihande bibele ibulela chwana. Oo, luli ivulela likazengata. Kono ulukela kuita maha nyamo kao filayona. Michwale moya wa mulimu, hauta nikukena mwalinzi. Uiveye, hande hamoho, nikumonya liseleli tunalilimu. Miliseli leo, ki Jesu Christi. Amen. Chwale machwe a 12 a, neni mitomo yene kalisizwe kuzwa ku Rubeni, ni Gadi, ni kuti afafasi kutofita ku Benjamin. Masika a 12, machwe a 12. Mimachwe a ni mwa tempele mwa Jerusalema yomu nchawali halimu, mutomo ufi ni ufi, ukatomiwa fama patiri ya Rekabani. Chwala mutalime, mulemwe machwe yao, wale muka wabona mapatiri ya Rekabani kuli, neba mwenye ya handende, mwasika sisi mwi, mwapuzo fila yengwi. Tatulula zene libatana zene za Sinulo 5. Muzola neva hai bamuna niyo na yo faka ufi kamba yomu ngwamina ya Sinulo 5 luka ivala fa muzuzufela kie kisi swa niso sisi ndevu fa sa fa nina niso na nakasibili Sinulo kauhanyo ya 5. Mina abona mwalizo la silio na ya nzifa lubona buka ye ngozu muhali ni kwande ni kwa mula wayona. Isu wa ilwe kama soyo asupa. Mina chole sani, akiso nasibaka. Ni watafira kuyafaule nyana. Libata na zene, alubo nengi. Timana 14, kulu kilesha. Chole kilu na bao, alu yengi. Yeo keniti. Chole, alu kalele ni fahali munya na faa. Fatimana 12, batili. Nisepa ki, mili batana zene zali, amen, batili. Kuna nisibaka nyana kwa mula wa 4. Muzole nevao, amubone. Na utwali nzwi. Alu bonengi, faa muzuzufela. Neniswele kui ivala fana kwenyana. Oh, kilu na bafa. Alu kale ni Fatimana ya 6, timana ya 5. Ne alimu mwi wababa hulu, anibulela ali. Wisike wa alila. Bona, tawe alu sika lwa Juda, mubisi wa Davida, uko milekuli akwalu lebuka. Nikuta mulu la maswayo ayona. Mina utwani, ali muhala alu bona, niliva tana zene, ni muhala ababa hulu, nekuye mingunya na inge etavilwe. Yena nilitoza 7, nimetua 7. Ilimio ya 7, yelu milokuzwa, mwalifasi. Niwatakuli mugulu kepuzo yeo, ni haiva anaku iswala famu zuzunya nafaa, niwatakuli mwikutise hapi, niwatakutali mana niona. Mio ya 7, ya metua 7, yene likungunyana. Oo, yeo kintuende luli. Kihande, niwatakunga puzo ya mzuale echwale. Kulukile, musika mwalibala zeo chwale. Miate hakutonga buka mwalizo la ya nzifalbona. Mihai inga, libatana zene ni baba hulu, baba mashumi ya mabeli, ni babane, bawe la fapi langunyana. Yomu mwini, inza asuli harepa. Chwale bao ki babane, libatana zene fa, haba mukale muha. Chwale aluzo ingipili fa patanyana. Ni harepa za gauda, zete zima naka, ni minu mkiso, nilita pelo za baba kenile. Ni bao pela pina yencha, waswa nela, ni bazo la piliba fa, mila peleo, ya bo na kumule na. Chwale libatana zene za sinuroze, haba mukale muha, liba kakao fila, mina ababa liba bibele. Niye na muna yo, ukateleza kwa tepu yere kodiwa, chwana. Liba tanazaa ni zene, nelina nilifate o zene. Sesi ngwi, nesina nisifate o samutu. Sesi ngwi, nesina nisifate o sakomu. Nisesi ngwi, sifate o nesuwa nasina mbande. Nisesi ngwi, sifate o nesuwa nanitao. Mine lisaa kutimamulaho, nilisaa kutilimamulaho. Kibabaka yababa upula buka ya kale asinulo, ane bayi lutileli ni moza kwa mulaho. Ane nitandile muendili ni mozepe likuwa nufabuka asinulo, ungate wabatu bakale ba upula. Amutalimele, nilisa kutimamulaho. Kakulikao filako nelia, nelia kwa pata. Haibali ya nekule, nelizama ya sinamutu. Haibali ya nekule, nelizama ya sinatawu. Kuya nekule, nelizama ya sinangu. Haibali ya nekule, nelizama ya sinakumu. Mwabona, nilisa kutimamulaho, nelia kwa pata, kana kukao fila. Chole libatana zene zani. Chole kapili, kulirufezeta wae. Kakuli ya nilatiku sinyeza nako, fapuzo ye. Kono libatana zene, sibatana mwabibele, siyemela mata. Mimulemwe libatana zene, nilisiyo mwali sa, kamba mwali wate kukungwi, mwene izwelela. Kono nilifalubu wana alwa mulimu. Mine basuliku mbeka mulimu. Libatana zene zani, litalu sa mata, ana azule mamubu. Mimata, amane ani, nili li evangeli zene, Mateo, Mareka, Luka, ni Joani. Ye, haiso alisani, ni yewi. Ilingu yazo naki, sina evangeli moiza maela, sina tau. Kievu hali, ivu ndume. Evangeli ivu ndume, sina tau. Mikimule na watau. Haiva iya kwa nekula sifate osamutu, ivu tali ni kutalifa sina mutu. Haiva iya kwa mbandi, ina ni mafufa, abu bebe, ni kulenda kwa kutuna. Ki, mwabona sinita alusa, haiba izama asina kumu, kimusebezi oko na kuhoiwa kipulu. Musebezi ohoiwa kipulu yelu alamu mutio wa evangeli. Libatana zene nelimata amane. analipo Mateu, Mareka, Luka ni Joani. Li evangeli zene, zetu mafapira mulimu. Hai wa mule muha, nelina ni mmeto kwa pata ni kwa mulaho. Neli kaufela Konelia, neli mwenyeha. Nelibona kaufela Konelia. Hao kona mata a evangeli, hainze izama acholo. Yako naku, ina ni butali wa mutu, ina ni bubebe wa mbandi. Ina ni mata, mata akuho iswa. Ilualami tiyo sinakomu. Inani, nibu hali, nibu ndume sinatau. Mabona, kona liye evangeli zene, iliona mata amane asinulo, kauhanyo ya fuu. Kulukile chwale ye tatama, kivomangi baba hulu, baba mashumi, amabeli, ni babane, kulukile, nilume ya kuli, yewe ikaba fa. Kivomangi baba hulu, baba mashumi, amabeli, ni babane, chwale yewe ibu nolofila, nilukafita kuyona, baba hulu, baba mashumi, amabeli, ni babane, nebai na fapi lalubona. Mwa, kimwa, nilumela kuli, kimwa timana yafu. Kona afu ifu maneha. Mi kwa utu hala, yengwi, nina niku, alubo nengi. Nina 4:10, kulukile. Kisi nuloka ukanyo yafu, nitimana ya 10. Kulukile, luka afita kuzona. Mi baba hulu, baba mashumi ya mabeli. Ni babane, bawela fafasi, fapila ya nzi malubona. Nikumukuba mela ya pila kamita ni mita. Mi batu ula mishuku ya bona inzi bali. Waswanela, omulena. Kwa muhela kanya nilikute ni mata. Kakuli ubu pileli ntoka ufila. Mihali upilwe kikatato ya hao. Chwale baba hulu, baba mashumi ya mabeli ni babane, yomu hulu kimutoneli. Chwale mulemuhe, nekuna ni mpati laleka batu elufu, ni baba apostola batu elufu. Nine bainzi batu elufu kwane kuleli ngwi, ni batu elufu kuleli ngwi. Baoko na baba hulu, baba mashumi ya mabeli ni babane. Bene bali mapati ya reka baba 12 kwane kuleli ngwi la testamenti ya kale ba apostola ba 12 kwane kuleli ngwi la testamenti encha kana Yesu nasika kuyakuli mukaina fama bona 12 mwatu le masika 12 wa Israeli chwale mitomo amutalime mane kuna nikota mwatenyi nikota yeye mine kule nne kulani ibe amiselo ya mifuta ye 12 mibe amiselo yayo na hangwi kakweli kakuli kuna nilikweli ze 12 masilimo ibe amiselo ya mifuta ye 12 Mwaha ni mwaha, hainze ihula chwalo. 12 mwamila pelo, nyombolo yeo mabona, mibao kona baba mashumi ya mabeli, mibabane. Ilukela kwa mashumi ya mabeli, mibabane. Ba apostola ba 12, ni mapati ya reka ba 12. Ba inzi papila lubona. Kulukile, chwale timane afu kamba puzo ya bune. Kantili sila lelifu belu, nelie melasi kama ingi, Genesis 38. Lisila lelifu belu, haba mkale muha, neli juda. Mina nani bana, baba shimani, mialimu mwaba na bahae, anya la musali, mkanana. Ni musali wa mkana na yo, na asina ni hai wa mwana ya mkana. Ni mwana hai wa mshimani, ashwa. Ni mula uwa, nili wakunga, mwana wa ubeli, na ana nikunya la musala mulwa na hai. Kulia pepele mulwa na hai, ya shule lusika. Ni mwana ya mungwe, ana asikaye za kaswanelo, mwaluke ya kwezeza, mwle na namu bulaya. Mi, na ana ni mucha hayo mnyani, kona kuli juda ali, kufitila mwana hai yo, ahula, kufitia fasi yemo, fomu kona kumunyalisa. Mihana ahulile kufita fasi yemo sakuli na lukela kunyala musala haba ulani bahai babeli. Kihande na lukela kumuunga kana kweani kulea taisi zelu sika haba ulani bahai. Beneba shule papila hai. Juda na sika hafa musali wa mkana na mwana wa mshimani. Miamu tuwela thira kuikela onacholo. Kacholo musali habo nakuli na afosa kayo itamali sila kwa sifateo. Nikuina mwasibaka moku kufita haba tukaufela sinalihule. Juda ataha. Mianga musali yani sina musala hai. Mi na alili hule. Mi apila niye na. Mi ali musali ali. Hihande ukanifasi kamangi. Miena musali abulela. Muna ali nika kufa kanaka kapuli. Mi ali kihande nifesi suposa kuli ukanifakona. Kacholo anga mula mua hai. Niliseka nize mucholo. Mi ali buluka. Mi haba yoti sakapuli. Kwa hapa lewa kufumanali hule. Kakuli na asili hule. Kasamula wanyana na abu nisekuli na alukela kubame. Mihana abu nisekuli na alukela kubame. Bata kujuda bali. Mkwenye na hao wezi zekezo yali hule. Alikakuli na alukela kubame. Miba shimani wawabe liba hao bashule. Yali kihande na kabiziwa ni kumuchisa mamulilo. Mikacholo alu mamanzu kujuda meyali. Muna ya ize chwana kiena munga mula muo niliseka. Kulukile ya nneliye na mkwenye na hae. Mikiali kialu kila hulu kunifita. Chwale, ana azibile kuli vana bahae, ni basutela kwa kupepwa, nili mambile, ni chwale, mambile, mbututu wapili hapepwa, mula wawasi juda wakale, mwana wapili kiena, yafi watu kiluasi pepo, yena mwana wapili, yasa hapepwa fila, misani muupule, nili mwana hai wapili, akuna yomungwe wabashimani bani yana apepile bana kaena nasikaba ni mwana konjikana koye michwale mwana hai wapili hato pepwa nerife lalizoho nimupepisi ata makasi la kulona kakulili sila lelifubelu yelina nikuli ulula mwana wapili wa mwalanjo Maria yana akaba ni nilisila lelifubelu lapuluso ni hato kutisalizoho kwa mulaho yomungwe ato pepwa pili ni hato pepwa ali king aweze cholo yomu mina abira nitukero ya kupepwa. Kona kuliseo kona Genesis 38 talusa. Mabona, kuli mwana wapili. Na asasi yezi mwamulao, kufikira kutaa kwa mule na Jesu Kristi. Kuli wapili, nali mwate samulao. Maziba sa nibulezi, mule yomu nyani maziba. Nibulezi kazona kuli. Metu wa hae nali, kau filaseo silisona. Lizebeza hae, za kutela mwate asi. Kono haiba, na ape pino nitukero asipepo. Yasu na mulatu, ngunyana yepete yile, ya shomasiba kasa hae. Kiyofo. Kona kulizeo neliku ya katukero ya lupepo. Mbutu tu, ya pili enezu le kumusali. Mibabu analizo ulani, miyazi bakuli, nelika kutahape. Michwale, ati uzusali zoho, la hae kuponisakuli. Nana nikasila kwa lizoho, nelie na mweli. Mupepisikie na, yana atamileka sila kakafubelu kwa lizoho. Nikukutisali zoho, la hae, mamulao. Mwabona, kono kiniti, nalie na wapili. Lani nelilo nalisila lelifubelu. Lisila lelifubelu, lina, zila kaufela ya musipili, mwahala bibele. Kitalu sapuluso. Yene supa kwa pata, kumuwa na wapili, yana ataha. Pelese ya pili yene pepilwe, komu ya pili yene pepwa, kamba nelisi kama inkaofila, ikakaofila zine pepwa za makalelo. Zine pepwa, neli mwata sa puluso. Zine nani kupuluswa, ikakaofila nani kupuluswa. Haleluya! Oh, seo sani katulusa fila katabu. Kana mwautu anji, wapili nana nikuli ululwa, neli mulao, kufuyo ulweli bizo la mule na. Michwale Jesu Kriste hana pepilwe, nali uluzi lifasi lote, kiniti, nali pulusize. Na alie na muli ululi wasi bupi wakao fela, sesi bupi omalifasi. Na alie na muli ululi, ni kwa puluso kao fela ikuyena. Mia kunamu kwa usili ni hanyani, omu kona kuta kaona. Kakuli ya kikami sebezi, kakui kopanya kwa keleke. Kamba kisi kama inseo kao fela. Mulukila kuta kali sila lelufu belu leo. Ye na muli ululi yani, muli ululi wa mwalubasi yani. Kulukile, chole itata makio. Lika ilimpo, kilimpo mangi zelu kela kulumiwa kwa mali fulalipa kizepeli za sinulo 11. Ho, muzwale pomba. Haiba uko ni kubuzali puzo zengu. Chole puluso, ni halaefa. Onali sila lele pelale, lugonakuli, litarusa puluso. Chole puzo itata makie. Mpo kifi mwa sinulo 11, kuna nina kweta. Chole, ukala wapuzo, yene alabilwe kusipo mungu. Zana ngozi mulika naka umukutazi, kazama juda, mwene lika vela. Chole majuda ba, bana nimia emilalu, nilichika, yese pisizo kubona. Mwabaka yawazi bacholo, nisunda ze mashumi asupa, nilise pisizo. Ali mesia, ukate ha miabula iwe, fahali hali. Miha emilalu nilichika, Kriste akutaza. Abulaiwa, mwala miha emilalu nilichika. Miha emilalu nilikweli, ze silezi, akutaza. Michwale aswa visa atisa manyando, ba mozile mba oma, nyebabe ilo masiba kasisike nile, sina mulimu mwana bulelezi, miaye miande 25, nisikaye za lakali. Neikai ye makulofani, muprofita na liboni, mihali bona, abule akuli, baka, bamachaba, nebakaba masibaka, ufitela nako, za bamachaba, lifelele la hande. Chwale, kusana ni miaye milalu nilichika, yes ase pisizwe. Haiba mule muha, lipakizasi nilo 11, ze liprofita kama zazi asikiti, mazazi amyanda emibeli ni mashumi asilezi, kakulika nile la hande. Kimia haimilalu nilichika. Chole, mine bali mwali tino za masaka. Chole mwone, ulumi wabwona, seo balisona. Chole lipakize pelize, za bulaiwa. Chole ba, bakutela kwa majuda kasamula wakungelo kwa keleke ya wamachaba. Keleke ya wamachaba, iya kwa hae, kwa mulale wali nyalo. Misina Rebeka, mwana ese lizwe, mwasiba kasa Abrahama, ni Isaka. Mitengi, kwa wali nyalo.
And Rebeka and Isaac come out with possession of everything that Abraham had.
Mirebeka ni Isaka, baba nilikaka ufila zana lule Abraham akakutala. Kaka ufila zona zaya ku Isaka. Kiniti, mine lisikata ku Isaka, konji pili Isaka, hasa anyezi. Oh, hallelujah, kifoye chwale.
And Christ becomes, God dwells in that perfect north.
Mi Kriste aba, mulimu upila mwaku petala kwani, mubili ona tiluwa hulu, kamita ni mwaku ya kuile kaka ufila. Ngunyana ni munyaliwa, haseba nyala ni mwali halimu. Uzama ya mwamu talele la okwa nile. Kiniti, Isaka ni Rebeka, vata mwabufumu, wabuchezi. Michwale mukiti o au nzoeza hala mwali halimu. Wamunyaliwa, munyaliwa, wabamachawa, unyalwa kunabi, mwanamulimu. mwakanya habanze banyalana cholo kuna ni miha imilalu nilichika yezala hakunze kuna mushe ni Eliya ili mushe mane nasiyo batili mubili wa haye nobulukiwe kusiri mangelo ina mungile nasika sinyiha nasika bola na alimufuta opete hile wa Kresti ashwa mimangelo amunga ni mane ni haye badi ya bolosi ya azibi kwa napumbe kilwe mane alikaku huwana ni Mikaele yenanduna wa mangelo kaza kupumbe kwa haye kona sebulezi vivele mulimu amuisa makungelwa ni Eliya hana azama akwani alimuprofita wa mulimu ayakwa Jordan atubula kuboya haye ni kuina tafamezi ni aikaba kwa silio ninzoto azama afali lundu Elisha ali king yao nilatelela miali ni batali karulo zepeleza moya wa hao ali ukupile ntwe tata kono hao kanivona ingenia azula apili kumundu andukela mikasamula wanyana kuzwa kwali halimu kwa hata akoloi ya mulilo ni mangelo ya mulilo, ni mbongolo za mulilo, ni Eliya apahama, ni kuya mwakanya. Na asikata tubalifu, na ashimbuluzi, unanikushwa. Mehae wa mule muwa ba profite wa waveliba, vaasi nilo 11, baezali kaze suwana luli, zana aize mushe ni Eliya. Muli, muzole Brenham, kikuli utawasa kuli, Eliya ni mushe basapila, kiniti. Kinyi, lilundu la petu ho, lisikata akale, wali lundu la petu ho, Jesu asikaya akale, kwa kaovali. Nekuyemi bo mushe ni Eliya, waemi ngeba mbola niena, kiniti. Nevae zize, habasika ashwa. Nivali kubabashwe, kimi viliesa ashwi. Balukela kushwa. Kona kulibainzi mwabu ino, wabu kiliweka anya, nivali belezina kweani. Michole wa kuta, nikukuta za ndende, kalili moze talu nilichika, mwata satozo wa kolwezo ya mwe yaoke nile. Foli mbuyoti hali zwiswa kubamachaba. Minikeleke ingelo mwahalimu. Mieva ata keleke asi hali hali, ikanya ndiswa sinarinja. Kabaza swalisano, nimukiti wa maroma. Mi hawa nyandiswa nikukulaiwa. Baka bulai wakana kweani Vaporofita Vabaka kutazamia ha yemi lalu nilichika Mibibela ibulezi kuli Nibabula ilo mwa muku wakwa omu tuna Mwovi zezwa kamoya Sodoma niege pita Kuomu lenalu nana kukotezwi Kwani kikwa Jerusalema mwabona Kafu mwa Jerusalema mwovi zezwa kamoya Mibalo wala mwami kwa kamazazi ama lalu ni masihu Michwale kwa mafelelo zwami ha yemi lalu nilichika Mazazi moya wabupilo Wata kubona mibazuha Nibana nikushwa asina batu baba mkaufila. Nibana nikubachwalo. Nibato bulaba profita wabili bani. Baku taza kunyaza umaswe. Nibati samuliloguzo kwa li halimu. Kiba fipeni baize zeo, mabona. Bati salikoto za li halimu. Nikuna talifasi kapilisina. Nikana kukaufila. Inewa batako za chwalo. Nibati samuliloguzo kwa li halimu. Nibatu elisama halimu kuli asike anela. Ya fela, mwane babatela. Yani nelimangi. Kan niti nelimushe ni Eliya. Mikizeo lipakizepeli. Mihaba nyandisa keleke kambalifasi kaku kutaza kwa bona ni kwa muhela majuda mwatenye ni kwa kutiseza kwa kubaka kwa kutiseza kwa kulumela haba bona Jesu hata ila munyaliwa wakari hamu bone yo kiena mulimu waluna yolu vila lulivelezi jani kiena kono hata ilibona utaila munyaliwa wahae ni munyaliwa wahae fani Josefa ana ya kwa ege pita na asikalu walaba na baha boye na kwani kono anga munyaliwa kwani kiniti Kono hana atilo itibaza kwa mizwale bahaye. Nekusina mutu ya nalitengi. Yeo kiniti luli. Michwale hai itibaza ilie na kwa majudaba. Hakuna kuba usili. Kwa ni kwa nda majuda. Wawo kipuona veni babula ye Josefa. Ingia ye mifani mikihali. Kihande kina Josefa mnyana mina. Mea alila. Misebali. Chwale ulizibaku lilu. Keni mabu tata kazona. Hakuli nelumu vula ile. Mto Yesu wana majuda wani. Hava kaba nina kwe tuna ya butata. Askata akale chwale. Manyando kona akaba lele kila mwana ayabona. Nelibaka shelizete ingisi na lingu. Hali kutila kwa lindula kamele. Mimule na Jesu haka atela mnyali wa wahai. Mibamu bwone bakali. Yo kiena yelu vila luivelela. Kiani fani. Ukazua anifoliso mwama fufa ahai. Yeo kiniti. Mikeleke bomasi ya letiba majuda. Hava kabula hava profita waveli bao. Miba loba le mwamu kwa kamoya. Yebi zokuli Sodoma niege pita. Kwa mule naru nana kukotezwi. Barumela limpo kumangi ni mangi. Nifasi yeza anga wanacholo. Brother Palmer, here you are. Look back into the... Chwale mzole poma, kifuwe chwale. Talima kwa liti abaza kale za maroma, miuka afumanakuli. Kuna nifela ni hailingwe mwali fasika ofela, ye kile ya lumali mpo kwa ndwa. Yani kindu wa maroma. That's the reason I say that the Antichrist comes out of Rome. Kikabaka leo, hanili, Antichrist izule kwa Rome. Sibata nasizwa kwa Rome. Asiko nikuzwa kwa Moscow. Sizwele la kwa Rome. Dragon yefu velu yene yemi fapila musali kuli. Igulae mwana, hasa ape kwa fela. Diabolo siyani, diabolo siyani, nalikai, nelima nyani, isi za Augustus, Yana atilo bulaya bana kaufela mubanyani kukalela falili mozepe likuti amwatasi dragon yefubelu dragon sibata na stalu samata puso ya siroma yanyandisa nikulika kufumana mwana yani kriste niona anteswa naye na kukaufela yo maroma maroma bakale basi hedeni ni wabanga nitulo yetuna ni walumbanga macho maso nilikaze mkaufela kumangini mangi kakubali mpocholo kubali kupuzo kona kuli macho yani nali seone silisona nelili mpoze nyani zene lumelo wa mwala keleke ya maroma Kiniti, kichona, lina nikubawa na chwalo. Neniemi mwamule ni mwa Vatican wani, ni bibele. Popu inga atinile mshukwe walisupoze talu, Vicarius Filidei. Kau felalika, zeni utule fatengi, nize mchwalo. Kiona nitiluli, sikuwa tasavula peli, sesi busana kau fela mwata sali halimu. Miko na chwalo, kizeo fo, kwa na chwalo. Hakuna seni nyaza kasi chaba sakatolika, vatilisha, kiva tuwaba ndefela. Sina mutuka ufela. Konobula peli wabona bufosa alireku ya kabibele ye. Haiba njibibele ye ilukile. Bala tehile. Babule akuli haba. Hakuna taba. Kaseibule ya bibele. Kona seibule ya keleke. Lulumela kuli bibele ibulela kamata ama tuna. Kiniti. Kili nzula mulimu. Kona kuli mwabona fo. Machwe ana alumilwe. Kana kweani. Amuasi nulomo. Kona machwe ana alilimpo. Zine elumezwi kumutu ni mutu. Zebo nisafira kuli. Bibele bulezi kuli. Sinulo yofa ili yana nibutali abale nombola sibatana yana nibutali aize sakuli nikuli yana nimoya wali mpoza kuli aize sakuli nikuli mwabona keleke moyi mbunje zalika muchayo mumwi unibuzize kakusasa na kachenu kazali mpo kazakubulela kamalimi mutangana yo munyani yasipala luli nimela kuli ulukela kuba mukutazi leli mwilamaza zia nikaza keleke senili kuna nizenga tia hulu za zona zeli mwana mafela Alulatize cholo, kono lubati asika saa niti, lulakaza kuba nisona. Auko ni kuliluta mwakeleke, jaba apini mwaziba, kuba ni yana nililulimi. Yomu mwi unanipina, mi unanikuluwa nisa, kata hata ntoyete nghandi. Kono haiba mulimu ufile mpo, kabu ichemeni wa hai, ikaipo na alisa jiona. Yeo kiniti, mwabona, zeo kilimpo za mulimu, zeo kona za alumezi, kwa keleke kulikome. Chole antikreste, unani ntoyesu wanasi na zenyani, nizetuna. Unani ni ninzila yeli angani, mwakwezi alika. Miyani kiimpi ya maroma Yelu manela limpo Kumutu ni mutu Limpo za nama Mulimu ulumanga limpo za moya kwa bakomi Maroma baruma limpo za nama Kumangi ni mangi Lulumela kulimoya oke nile kimoya Luamuhela Kakolobezo yezwela kwa lihalimu Keleka katolika ilutakuli Silalu sesike nile ilimubili wa kreste Kuli hawa muhela sinkwa Se nimulao opa hami Kio na moya oke nile Kimoya oke nile Ilisilalu sesike nile Mwabona Luna lulumela kuli Isi yemba sasi nkwa, alulume likuli, kimu bilite njene wa kreste. Lulibelezi kuucha mwami zuzu yelikani. Lulume likuli, uyemela mubili wa kreste. Kono wakiwona, yeo kona shuta no mwala katolika, nitutu abai panguli. Mwabona, kereke ya katolika ibu lakuli, mubili kisi nkwa, saa nikona mubilite njene luli. Kereke inanimata, akuchincha se. Kana mkile mwabona, mkatolika, hafitabuka ofi ni kereke. Una nikuina, uboni sasa pano. Mekakuli lise linyana lani, laatu kamwa kereke, mwale hata benake linyana yani. Kubanga lise linyana mwani, mi nisi nkwa, sisi kenile sani, sibei wanga tengi mwani. Miwani, kona mbili wa kreste. Mea mcha sani, mcha mbilite njene wa kreste famulale lwamina, wa pili. Nikuili pulela kwa livizami na nize mcholo. Musuli kuchete njene, ona mbili luli wa kreste. Lunalu ya kuli, uyemela fila mbili wa kreste, mabona. Kuli hakisi kasifika ufila mwalifasi. Kwa nda siemba fila sasi nkwa. Mia kunatea bahaiba, nesisi nkwa, haiba nesikaa basika kakao fila, neiluke la kutelo santu yeswana, pela fila unacholo luli. Kamba, banani, sinasichaba ase, mwosi kulelela, aniko ni kukolobezo wa mwalisa, ni wata kukolobezo wa manuka. Kishu tanombangi, yeli kuzona, haibile fila kukolobelizwe, haiba kimwalisa ni, kini, Filipi na kukolobelizwe manuka, bani nduna hana kukolobelizwe, mi Filipi, akolobeza nduna mwalisa. Mwe oke nile wa munga kulimane, anga Filipi kumuisa kusili, na asika abono wa mwalali mailize miande mbibeli, amu swala mwamoya. Kumufako koloi yezwa mwali halimu. Kali maili zemi ande mbili. Amen. Kihande. Chwale. Baba kenile baka baka ikasamula wapuso ya miaha yesikiti. Miki mufuta wa mibili yechwani. Ye baka baniona. Nika kutila kuseo fana kunyana. Baka bani Jesu. Kulukile yabu. Yabu. Puzo wabu sebene. Luka atula chonima ngeloi. Seo sifumane ya mwa. Luka atula chonima ngeloi. Kakubaba na baba shimani ni basiza na bamulimu. Mangeroi kibatanga. Lunaluba na baba shimani ni basiza na bamulimu. Mibi vile ibu yakuli, luka atula mangeroi. Yeo kiniti. Chole, haiba mina, puzo wabu 8. Kikaba kala njimiliri, haiba ya mangeroi. mwama korinti wa pili. Chwale umumu, anya apule ma korinti mwa mwaka uhanyo ya 11, miluka wana mwateni. Kuli mukaziba kuli mwama korinti wa pili ka uhanyo ya 11. Lufumana kuli Paulo siwa bulela. Alu wanengi ni apule kuyo na famu zuzufela. Miluka ibala kapili. Kona luka ishetu muna. Nina nisa kubulela Fatima na yungu yefa. Yeo nisepa kuli mwlena. Ukawa lufayo na mwai luka ya kubela. Haiba yungu yaifumana. Nisepa kuli kika uhanyo ya 11. Ehe, kulukile. Chwale mutele zande. Kasu wane lululi. Kuli muutu sisi. Chwale mungelizo lalamina kau fela. Kuli vea mwapo koto. Yaka nolo baki kamina. Kufitela nifeza kuibala. Mwabona. Nivulela kulona. Mutele ze kato kume lululi. Se, kiso na sabu ya mwlena. Munilika nyise sina hani lika nisa Kristi. Paulus na izi, munilika nyise sina hani lika nisa Kristi. Chwale na milumba banaba Yesu, kulimuni upule mwali ntoka mukana. Nikupulu kalita ilo, sina hani mitise lizezona. Kononi tabela kulimuzive, kulitoo ya muna kaufela ki Kristi. Mito ya musali kaufela kimuna. Mito ya Kristi kimulimu. Mwabona moli inezinji, mulimu, Kristi, muna, musali. Chwale, muna kaufela ya lapela kamba kuprofita, nito hoye apesizwe, ushugula Kristi. Kono musali kaufela ya lapela, kamba kuprofita, inza eka apesize kwa toho, ushugula toho ya hai. Chwale, lufite kuyona, pana kunyana. Nikumi wansakuli, milili ya musali, kona, isa apalosa hai. Kaseo, mane kusona filasina ya kukuzimilili, seo stalo sakuli, inge kuli ukutile milili ya hai, nikui kukula kaufela. Kakuli haiba musali asika apala kwa toho, kona kuli, abe ulwe. Kubeula kutawusa kukukula milili, mwabona. Kono haiba kimaswa visakuli musali, ave ule milili. Haa apese kwa toho. Chwale luya lushetu mukela kwa puzo ye musuli kubuza chwale. Mwabona, kulukile. Chwale kufosa ile kuli musali ave ule milili ya hae kuyaka bibele. Chwale amu teleza hande, nikubona haiba bibele, ailu melezi muna kuli alukule musala hae, ave ula milili. Mwabona haiba se, silukile kamba kutokwa. Haiba muna, kakuli muna, kaniti ulukela kwa pesa towe ya hae. Foki kuli, abe ni milili ya mitele. Kakuli, hali mwasi upeo ni mwaka nyamulimu. Kono musali, umwaka nyamuna. Mukile mwana anazeo? Chwale ni bataku yemelafo. Kakuli ni batakuli, tabaye inwele handi. Mabona, mechwale amu hukule. Nibonili kitikiti za mashumi, aba sali babandi, na waziba chwale. Mane babanga atabate ngumakilike. Baba nani milili ya mikusuani, baba liba Kristi. Miseni bulela kasona, akimina. Kimomulu tezu, mabona, kona chwalo. Mukutazi wa hao, na asika kubulela fate ngizeo. Kono haiba ufika ufela baba sali, bamuata menakele, aba ya chwalo. Kona kuli unanimulatu, mabona, kakuli, luli, lwaba bulela nga kasona. Chwale mutali mita abaye. Muna ya kakuli, kimana seven. Kakuli haiba muna, chwale, kima nyabule ya faa. Chwale nakuemi, kalibichuwa na nakuwezi kuli. Oo, Paulus nato ile kila basali. Kihandi, chwale alu nzeluli fata abayo. Alu apule ingi mama Galata 1:8. Nikubona sabule ya Paulusi kata abaye. Mwabona, mama Galata 1:8. Mukafumana kuli Paulusi, ubulezi cholo mo. Mama Galata 1:8. Ni hane ikaba luna kamba lingero ilezi wakwali halimu. Likutaze evangelisi likufita yemu semu utulekale. Abe anatema, chwale musika mani nyaza, munyaze yena. Mwabona, for a man indeed ought not to cover his head. Kakuli muna luli uswanila kwa pesa toa ya hai. Kakuli umwaka anya ya sibu peo sa mulimu. Kono musali umwaka anya ni sibu peo sa muna.
Now watch the next verse. For the man is not of the woman, but the woman.
Chole mutali meti mana itatama. Kakuli muna asiwa musali. Kono musali kiwa muna. Ni haiba muna kwezi wa musali. Kono musali weze lizwe muna. Chwale nitaulsa se chwale, kali lato la niti nivundi. Mini sepakuli mwasi utwisi ya kanzila Yesu wana, mwoni sivulelela. Kono Amerika, kakubamuza mai ya potela angalina haza kwa hule. Amerika ina nimira weyengwi, yebonala kutotobela hulu. Yaba sali babona halalifasi. Paris, France, ikona kufita fahule ahulu. Kakulenda kufita Amerika, mwoi tuhele la bahame bayona muba ezeza. Kima swavisa. Kana mwle mwle kuli mulimu wa Amerika kimusali, na kuna kubonisa zeo kumina kabibile. Yeo kiniti, kana mwaziba kuli, lina nikutia kanzila yeo kuli, kireke ya katolika, ikuna kutia tuto yeo na ya mwalanjo Maria. Chole, haiba nji musali na asikaizu wa muna. Isini, haiba muna na asikaizu wa musali, kono kimusali ya naize lizwe muna. Kona kuli ukala pila choni musali, mwabona. Chwale nelisika mangi, nelikalizi mwa Perisi, nikuyo punya mwa Hollywood. Chwale Perisi, ina nikutia kwa Hollywood. Kutuonga kwa tengimi kwa yabona, nimiti nelo nilikazengi. Kiku sinyea kwa bahame, wa Amerika yaluna. Tisika mainseo, na ayalu na iti lemuata saa hulu kulimane injile misebezi kwa muhabana. Nikulele kabasali kuzomali bakaze, kufitela mane 90% yabone, bunga atakima hule. Nikubulela kabana, haba icho njile luli. Kikuli, vana nivasali mwa misebezi yabone mwani. Nivato tobezea hulu, kufitela wabe ya basali wabeli, waba polisa, famu kwa kwa. Awo kima suwabisa, kwa na haka ufela. Enisha. Mukaza sikama inkazeo, mweza sikama inseo, mzole Branham, ni nani kukuteka zeo, nani mtu wa Amerika, nieza sabu lela ndune umutuna, haiba nikona, nikamuta, haiba mu, haiba lubasi, lula telu akili kute, kwa lubasi, wana bala telu akili kute, kwa washi mbabona, lubasi loo, lui kabile fahali, mwali mba imba. Haiba mu, haiba keleke ikona kula telu akili kute, lamulisa na wabona, keleke yewe icho ngile. Mihaiba na haila telu akili kute la yona, kwa kuta yetuna, nigui ketelo kwa yona, na hayo, hii kabile mwali mba imba. Yeo kinitiluli. Lulu kila kukutekali kazeo, kakuli batu bani, kibona male na baba busa. Babona, kono haiba alisikaluka. Kuzwa kwa makalelo. Kiniti. Kana mwaziba kuli muna mwabibile, mwagenesi, kawahanyo ya wani. Pani mulimu habu pa musali ni muna, ni habu pa muna ni musali. Ni mulimu abulela eva kuli. Muna hao kakubusa, abe mubusisi wa hao, ulike kubulela zeo mwa Amerika. Ni ubone koka isiwa. Mushimani, akizeo, musali ubusa muna, bana nikweza chwalo, lika za mibele kelo, litengi, nikufufula. Na kuna kuseba sali, baba ni nikaza chwalo, mamu siyo waka muani, ungate ngata luli, baba ishiwile basali batengi, anibule likuli basali kaofela, abalu kere kusebeza. Mwendi bana ni muna abona, ya kula, kamba ntuemu, ni, bana ni kusebeza, kono haiba, abalu kere kusebeza, abalu kere kweza chwalo, sibaka sabona kimwalapa, kashandinya na kabona, kwani luli kona, kubalu kere kufumani hanga. Mewasali balu na bama American, bana ni tukelo ya kuya kwa kuchali kurube ni kushwa. Mane ni haiba mwala ifolofolo ni zemu cholo. Mitaba yeo haika petala, inga sivaka, ni kusinyeleza sivaka, sayo na kaufela. Kuna ni nyuani yeli kani mwa Afrika, mikinyuani ni yende inyani. Tole hangata, yanas kukukiona ye maswa hulu, mwala zona zepeli. Zami kombwe, kona zende hulu. Putia muna, kwa late apoho, kumu ya poho, kuhuya ya mkombwe, mikamita, hiyo na yende hulu. Kakuli yana sikuku, kona nyuani ya mwala pa ye latua. Hii nafasi ya leto sayona, iseli satuzinya ntuayona, ya ipata kwa mankoli, kwa noha, kwa kangamba, kaofila zao lilizona. Mwabona, kuli iseli satuzinya ntuayona. Kono mwalu sika mo, kuna ni kamba, mwaka roo ya musali, kamba ya musali, ufiti elezi mawinde, kami taki mfuta au kutisa mamulaho. Mwa Afrika, munge nyuani, kuna ni nyuani ya nyani kwani, mikino sifela mwalifasi, ya babansu, yeniziba. Kuli ya musali, kiona ye nda hulu kufita ya muna. Mechole haizaki, kinyu ya niani, ye lili hule kamita. Ikafita kwa ni kwa, kufumana ya muna. Nikumata kuyobe ya libu ndala mai, ase ikopani ni mkombo usili. Misi ya yewi, ya likuina famai. Hainze iyo batabata ya muna hape. Ye ululikiniti, mwabona, mwabona sintelusa. Mwa, chole ya mutalime. Mwa Amerika kachenu, ba, basali baluna. Mucha kau felazo kwa Kentucky, na anibulezi mazazi alikani afitile kwa mulao. Uti nekuna nivasali, bamianda ye ketali zoo kaimilalu. Mene wabeleka mwachibaka sisi mwake ntakimu. Mikiali, nenikai kutuwa kumlukuluha, kakuwa alaba kuli. Baba kuma famianda ye mine, mwala abona, kima hule thela, mwami kwa kwa. Nivasali baba nyezi, baba na nivana. Mucha yomu mwina isi zemu sala hae kwani, kuyobeleka nikatengo kakamu. Mi, haba chaku mugulaya. Mi, yomu mwi, ayo kunupa muna, mi yomu mwi, inza alwana nikuipaza ula. Zewa aliluke liku bachwalo, zewa alisika luka. Mwe musali aine mamu laho, mwasi tungu kona mwaso ni akufumaniha, milika kaufela likaba fela handi. Kono amu mubea kwande kwani, mwami sebezi ya sichaba, kipate wasi nyeha. Kin, anikule likuli, basali vama Amerikani, wananule la lingozabuwa na mwahalimu nikuwa kuli. Hakuna sisi mkuzona, mi muni wonise, kiniti ulukela kweza cholo. Kakuli, vivele kwezi kuli, mukalieza, muna nikweza cholo. Mi kwanu hane, neivanga kuli, serikali ahu luka uu. Mwakeleke ya Methodist, haiba musali, ubeulami lidi ya hae, na lele kwa mwakeleke. Kiniti, nebaezao na cholo. Nikichona, wa Nazarini, Pilgrim Holiness, Mapentekota, kao filabu na balukila kweza cholo. Kisi kama insisi za halile. Mwazibalika kana, mube yaba salifa katala, yao lulikiniti. Mutu usaba tiketi ya haa yasicho, usaba kuli, muka muleleka mwako pano, kumuleleka mwakeleke. Nebasinama yemo luli, akuiti isa kuyema, yema fali nzula mulimu, kambala holofaza, kambali holofazi, yao lulikiniti. Muteleze kwanu, muna kie na mubusisi. Usike wana anakuli, ukabusandu. Hakiwe na mubusisi wandu, wena kaniti u, haumutanga chwale, kono umutusi. Ni Adama, muna kie na yana nima tafali mwa musala hae. Miuna ni kubanipa valelo yetu na luli kumusala hae. Mulimu kayo zekisa muna kamusala hae. Twale, mubale mimbone hai vamulimu gulela chwalo chwale kakuli muna kaniti unani kwa pesa kwa toya hai kakuli hali mwasi kupeo nika nyamulimu mulimu haki musali mulimu kimuna mwazi wa mubaze za Maria wa mwalanjo nizeu nzeu kaofela mini mwa kamba kweza milapelo nilika zeu nkaofela ze chwalo nikula pela kumaria mwalanjo mwaziba ze hini upulisa litaba zeo ya yana mulimu yomutuna wa musali yana kalimezu kipaulusi nikulele kiwa yeo kiniti yali kinyi mulimu haki musali licho neliwezi mwasimu mibabu ya kuli mulimu wa musali yena yana wiselizefa fasi swani susabwena ikaba kaleo basali wako rinte nikulo kwa nikone balapela dayana nibabate kubaba kutazi nibabaze kinyi moya ulubulezi kuli lukuta zange ihali sikamanyi kana linzula mulimu lita ile kamina mikana lizule fila kumina haba mutu ipo na kuli unani moya kamba kimu profita azibe kuli zeni vulela kilita aloza mulena musali akuze mi abe kalikute mwakeleke kuli asika luta kamba kuhatele la baba busa yeo kiniti seo kona sabu ya mangolo mabona mimulimu ukaeza kuli siku atatuna sabaku tiazi wawe ikalabela zeo kaliza zilaka tulo kihande ya mteleze muli kihande na migulelela nini lutilo cholo mwaziba hande chwale yeo kiniti haeba uwena kamba mutu yomu ukalaku na muliani miomu mwi ukugulea kuli kisifanu miwena uzola piliku unwa upale kumane ipe tuwo kimula tuwa hao kazona mabona chwale ya mteleze kuse kakuli muna hakiwa musali kono musali kiwa muna kikawa kaleo musali halukela kupani mata kwa toho ya hae wake insa mangeloi. Kuna ni yasu likuwa lanji, makorinti wa pili kawahanyo 11, niti mana ya 10. Haiba mulemua mata, kingi, amangeloi, makorinti wa pili. Kakuli mangeloi kimuna, ye na mulumiwa, amutalime, kitaku yenyani ya elo, hape. Kukuta amangeloi, amangeloi liharimu, kitaku yetuna ya elo, taku yetuna ya elo. Fo, kuna ni taku yenyani ya elo, kimangeloi ya batu. Konohe akuna ni hai wa muna kamba musali. Ni hai wa musali kusina muna muna kumulena. Kakuli sina musali hali wa muna ni ena muna wina kamusali. Nika kaufela kiza mulimu. Mwika tule ilimina. Kana kiswane ukuli musali alapele kumulimu. Nimi lile mikuswani. Azika ikapesa munane kaza uchwale. Chwale ya mutalime. Kikuli ni haiba zata hawa halimi luti kuli. Haiba muna unani milili ya mitele. Ili neita mahana kwa sikabangi milili. Kana mbuoni sasa ulikubula Paulus nji. Milili, milili ya mitele. Haiba musali ulukila kwa ni milili ya mitele. Timana ya 14 chwale. Kikuli ni haiba zata hawa halimi luti kuli. Haiba muna unani milili ya mitele. Kima suwabisa kuye na mwautu anji. Kima suwabisa kuli muna abe ni milili ya mitele. Kono musa seo kisiba kasa musali. Mulimu na avupile muna kakushutana ni musali. Sibupeo ni mibona alelo nini kazengu kaufila. Haalu keli kutina sapalo. Vivele uwezi kuli. Haba musali uko na kutina malukwe. Kamba sapalo kaufila sisi swani ya kubasa muna. Kiku shanda uka. Ni masila ni busa fafapila mulimu. Mimulimu uka muatule ya zona. Kima nye muka teleza. Kono ye. Kivivele. Mimu matamata ni kula kuli. Kini ni sepa kuli. Kini toye ndeku. Wana musali. Haba tina malukwe. Kono mulimu ubaeze kakushutana. Ubatia kuli vapale kakushutana. Mibivele hizi. Haba musali akapa la sapalo. Sisi mkila kwa samuna. Kima swabisa. Mwaziba maswabisa sewa alisona. Kini toye masila mwame tuwa mulimu. Mimu limu jove yomutuna. Yata lime la fafasi kuwena. Kakubantu toye masila. Mibivele kula kuli. Miwe na yabu ya kuli. Baba umi bamina. Lika libechwale. Baba sisa na bamina baba nyani. Baba mwali limo zabuncha 18. Mashumi ya mabeli ya kupe kwa cholo. Ubalumele za inge. Bamata mata. Nimitino ile cholo. Miwe na hape ima. Mwabona. Hauzula kwa ndenge utinema luku yao, nilikaze cholo. Nikupila, niku ya famu kwa mi. Nikuba nilea palo za kale, zeba pangama za zia. Nikuweza kuli, mubona ale inge likalisi lisili. Zemu sizona, mwabona. Mimuzula famu kwa ande. Mubona ala fila butanya. Ukona kubayasi na mula tu, miyake nile kumuna hao, nilikaze mkau fila. Kono haiba uzula kwa ande mamu kwa, mimuuna akutalime. Kakuli mubona ala kamu kwa ucholo, unanimula tu. Miuka yikalabe la kaliza zilaka tulo. Kakuweza bozo, animuna kau fila na akutalime la cholo. Kona save ulezi vivele. Vivele kwezi kuli, yoka ufela ya tali mamusali kakumulakaza, usamubu kileka le mapilu ya hae, miuna ni mulatu, miuka, ukate haa kwa katulo, nikubu ya kuli, mulena, uzipapilu yaka, nali kupanyeze bozwa, nipileka niti kumunaka, kono kukai ya mamuna faa kukawa muna yomungwi, faa yomungwi hape, yomungwi, lishumi, ni wakitalizo, mashumi ya mabeli, mashumi ya malalu, mashumi ya mane, abo na haka ye mafani, nikubu ya kuli, mulatu, wakweza bozwa, kingi, muna yomungwi na kutali mile. Kihande nisina sakoza nizona. Kihande, kinga no kai ponale za cholo. Kanti mulimu na kukulezi kuli. Usike wapa la ze cholo. Nirimaswa bisa kakweza cholo. Miuyo teleza kwa tu kiswa kuli. Who love Susie. Kamba kisi kamangi. Kana mulemu ile sisi ingilesi baka. Satu kiswa yaza who love Susie. Muna hai. kao filami na mguoni sese za halile na kwenyanaza kwa mulao ane luliko wa Kaspa Wyoming zazwa nikie na mangi mchayani yana uyani akuli we love Susie kamba kisika mangi sani ki oh kisika mangi sene mkona kuinela kwa mandu la vula lusiu nikupali wakutia kwa mkopano wa milapilo kisika mangi seo chwale we love kilibizo mangi la seo I love Lucy. Muna hayo ulukera ku. Unata natakafa. Vamu sweli kwa ni kwa Reno, Nevada. Nimusuza na yomusu. Na apira nina nili molimo. Mizeo kona zemu inela kwa mala pakuli. Mubwone kufita kuya kwa kuteleza evangeli. Musali na pakile cholo. Ho si shemo. Hakuna ntueke nile kwa ndia Jesu Kristi. If we all pray how mzwali ni nika kubulela wena. Wena mucha. Baba ngabona. Ili. Oh mawi. Mutali mefastopa. Ama ngwe a. Amanongu, manongu ama soluli orunani. Manongu kili nyuani zendi. Amuko ni kwa tulanyuani kama fayona, mwabona. Kona kuli, muhupule thila cholo. Ho, mawi. Kole mutalime, kikuli ni haiba zati aho, halimi luti, yeo kitimana ya 14. Halimi luti kuli, kima swabisa kuli muuna, abe ni mili ya mitelele, yeo iswanela kumusali. Kono haiba musali unani mili ya mitelele, kika nyakuyena.
Now what's he talking about, a hat that you Catholic people wear in church?
Chole kisi kama nisaso likubulela. Kuwa niye mtinanga minasi chaba sake leke akatolika, vatilisha. Kakuwa ninyana, kaka apesa kwa toho, kaka taulo. Kubulela kamilili ya mina. Chole mihaiba musali ukutamilili ya hai. Ukutia kwa tenika nye ya hai. Miharu melezu kwa katela kuli alapele. Mabona, kona mwai bulela kulofa. Kana kintu ende kuli musali alapele nito yeika pesize. Ya bulela fakuli, kihande ulukela kukutamilili ya hai. Kona kuli, ave ulueka koloti. Mihaiba ukabe ulueka koloti. Ili, au kimaswabisa. Kimaswabisa kuli musali aize chwalo. Mi ili ulukela kwa peswa. Chwale, ninani fela, ninafela, nivala lingolo la Paulusi. Minakau fela kuiti ngile kuwena. Mabona, kono haiba musali aba ni milili ya mitelele, kika nyakuyena, kakuli milili ya hae ifile kubasa apalo. Kana ibulezi kuli, ukathi wakuwani, minasi chaba sakatolika, kamba minasi chaba sabai panguli. Yomungu wa mina, minamu yanga kwa keleke, nikutia vela kutinanga likuwani. Muli kihande, ni ya kwa keleke, ulukela kutina kuwani. Baatili, mulukela kutuela milili ya mina kuli ihule, yeo kona shitano, mabona, kakuli milili ya hae ifile kubasa apalo. Mikima swabisa kuli akene mwa keleke kusina sa apalo, kuya kwa leta aleku yolapela. Kono haiba mutu wona kuli, kuli una anilu melikuli na kuna kubuleali nzula tengi. L-I-K-A-N, likangi, kukanana, mwaziba, kukanana kuli kisika maini. Harunamu lao o chualo, ni haiba mwa keleke ya mulimu. Chole haiba mubata kukanana kazeo, mukanane nzeo. Kulukile, haiba mubata kubanilika inkazona, oo, akunashuta nonyekana, halu batu herengi bazole pili. Kini, nisepa kuli accessing, ni akiseo milili lisona, ni akuli chualo. Kiseo pilu iliona, kiniti, haiba pilu ilukile, milili ikalu kaniona. Muzole pili, haiba mubata kubanili kanyi, Paulo siwize, harunamu lao o chualo. Ni haika wa keleke ya mulimu, na ize, haiba mubata kuba kwane kulaka ine, kihande. Muzole pili fela, konose, kona sana kwezi Paulo si. Oh, miha niti alusi kubanilishiha, kakuli ya kitaba yese isa. Konona mibule ya balikani, kima suwabisa kubonali kaze, mose lilumelezwa. Na, amuteleze, kuminalike zeliza kazende, nivata kulimubona alange hande, kama kete luli. Cholo kona momu lukela kubela. Kona momu lukela kubela. Ulukela kubayo munde, niyo muncha. Kuyaka moko na kubela. Muna hao hataha. Kuswana fila nilizo bandela hao. Ni ulukela kumukata nyeza famu nyako ni kumutuvete haa munati. Sina mwene kubezi kalizazi hao mutuvete kwa kati alakuli abe muna hao. Yeo kiniti, animinyazi kakubona ala hande, nikuwa kabu kwala. Mini batakuli mube cholo, mulimu izibakuli na alata cholo. Kwanuna kwemu ya kale, ninisole kui kambo tani Jack Shula. Kuna ni akila utuafate ni Jack Shula, mkutazi ya zibala hulu, hivana niba Methodist. Kiali, musali akila yate hamiali, milili ya masila kau fela inge yate funachungamu, milili ya paloza hae alili chikama punu ali. Kwa ziba, muna kahaa naku nilumeleza ni hanyani. Kiali, animu fimulatu, yeo kiniti. Chwale, konosona nikweza, ulukela kwa manzi laende. Usike wako pisabu nchabwa hao nivunde wa Hollywood. Ulitalime mwabibile fapira mulimu. Uweka liwe sakata. Uwe nilikezo zaka liwe sakata. Wapale sina kaliwe sakata. Uwe yake nile. Eza sina kaliwe sakata. Usike wati nazeo, mimuna kaofele alumeleza musala hae kuzwela fandi. Inza atinetu apalo totu kama tuani. Fapira wana. Nitu nto totu nyani tuakali tuani. Uzwela fandi faluanda. Kuyo ungonjula patelo. Nilikaze cholo mungaka. Na kubulele la mzwani. Ani, anita usikuba ni mulimu uzibakuli yeo kona pilu yaka. Kononi kabaniku. Nika alukera kuchincha zengata, nisika alumeleza musala kakweza cholo. Nika abanduna fali mwali lundu, plani haibile fila nikona. Mabona, miani sakoni, nika azofatengi, yeo keniti. Oh, muzwale, hao kima swabisa, nikuto kwa likutekuli basali baize cholo. Mihani, anita ulusikuli, kezeli, animinya nyifazi, nilika fila kubulea kuli, keleke yalu na kwanu, ainama membala, batu batahanga fila kwanu. Kono ye kindu ya mulimu. Miluli lulela sichaba kuli. Sisi kesati nanga likaze chwalo. Kuliki muka ikalabe la kazona kaliza zela katulo. Chwale mutali melefa. Ni utuele milili ya hao kuli ihule ona cholo mawona. Ni ubeka libesa kata. Chwale. Chwale mwate aba ye. Kuna ni na mibule ya kuli. Ani milumbi. Kakuli hamuta hamoho kwa. Akikuwa bunde kono kikabu maswe. Kakuli kana kwa ya pili. Hamu pute hana hamoho mwakeleke. Ni utu wakuli kuna nilikao hano mwa alamina. Nizengu cholo. Izula pili chwale ni kwa tafuli ya mula lilo. Chwale. Hamu teleze kuseo. Ikaba kaleo mangiroi au. Chwale mzole poma. Ani kukule fatepu ye kuli. Ukute azen tuwe swana. Kulo kwa ani. Sinamoni kutaleza kwa mu. Kono waziwa hande mane kaswanilo. Miwe na kakupa mkutazi. Uziwa kuli yoki ninti. Mzwale. Kulu kile. Kacholo mangiroi faa kivatu. Haiba mwile muha. Mzwale poma. Limuate haku yenyani ya kuli mangiroi. Mibi vela izula pili. Ugulela kaza muna ni musala hai. Mabona. Seo kwa natuto ilisona. Tolo kwa naba tumuba filika nilanga. Kabi vile. Bali ki hande mulimu ugulela nto ili mifa. Ni yengu. Bati limu. Muzule mua tuto ye lukela. Mupile hande fa tuto ye swana. Kufelile. Ugulela kamuna ni musala hai. Chwale nto ili mifela. Yeni bata kubulela lusika kwa lakali. Ikani tandafila mizuzu ye mibeli. Kana. Baba kenile baka baka ikasamula wapuso. Yami ae sikiti. Miki mubili wa mfuta mangi. Oba kaba niwona. Msipakuli kipuzo ye munatia hulu kuzo na kaufela na alata fela cholo. Chole, aluti alimelengi handi kuyona. Kwa si mulu homu limu, luka kutela kwa tutu aluna ya maevelu mami zuzu nyana fela. Mulimu nelie na umu tuna, liwelu welu welu tuna la mivala yesupa. Kibabaka ibaba ziba cholo, mwabona. Mikibabaka ibaba ziba kuli mulimu, unani miwa yesupa, kini iti miwa yesupa. Mine kuna ni metu asupa, kungu nyana nizengu cholo. Kaufela zeo lita hamo chole, mwabona. Chole yani, nilimulimu. Chole hane, yena logosi, izule kumulimu. Yene limulimu, yana azo kwa liwelu welu leli tuna, le kuta mwamubili wa mfuta wa mutu. Miwaezwa mwalumu wanyilu wa logosi, olu vizakuli mubili wa bungeloi. Chole, haiba munga mubili wa bungeloi, alunze lutali makuyona, yo kimutu. Chole bakensa kuli rusa, chole faa nikona fone luinzi kwa makalelo. Chole, amuli utu sisi chole, kono ne mulitengi kwa simulu ho. Mutu anaize, mulimu habu pa mutu, kasi swani sosa hae. Amweza kamubili wa bungeloi. Mi amube afela mwanama. Mimulimu abu pa mutu, kasi upiosa hae. Nikakuswana kwa hae. Nibali mwa genese tu. Nekunani kamba genese 128 na lumea kiona. Nekusina mutu wakuli mamugu. Mimulimu nasa abu pile muna ni musali. Yeo kiniti. Nekusina mutu wakuli mamugu. Mimulimu kiyati sa mutu, mwagu ino bubu mwati asinyana, niku mfabu pilo wa folo folo. Wani kona mubili wa hae, kuswana filasina li folo folo kuli akone kuli mamugu. Kuli akone kuswala, mubili wa bungeloi, au kone kuswala, au woni, kuluwaza, kununkele la kutwa. Onama ikutwa ilu nania. Kacholo mulimu na vele mutu, kubacholo kuli akone kuswala ni kutwa. Miana azama ya cholo mwasimu ya ideni, pili kakuba mwamubili wa bungeloi, inge moya oke nile, mwau inezi muhali mochwale. Unzo zama ya matengi, neoza maisizebu pilo wali folo folo. Noza mai salika kau fela. Kono nitengi, nosa akone kulima mubu. Mwabona, kacholo mulimu, amu bea mwanama, kuli akone kulima mubu. Amu famai kutuwa hae akitali zoho, kuli alime mubu. Nikuwa bale lali, litema, lave ine ni nizengu cholo. Mini cholo mutu, nasa abu na hala bulutu. Oh, se kiswa nisosisi nde. Mutalime, kakuli ana abu pilwe pili. Aezu abatu, bababeli hamoho. Na abu pilwe, alimuna alimusali zepeli cholo. Mutu kono mwana inezi. Bibele ibu yakuli kimana inezi. Mulimu na abupile mutu alimuna ni musali. Aba abupa onachwalo. Mulimu echwale ni mutu anaka wahanyizwe mabu ngeloi. Nikuwa palanama. Nali aswa lani fani. Siemba sabutu kwa hae. Isa yusabu ngeloi. Kona kuli. Nasa abona hali hande. Nekuna ni asitole ni hapo homalikomu. Nekuzama ambongolo. Mine kuzama anikomu. Hape nekuzama ya nilibupi waze mkaufila. Mabubili. Kono Adama na Neli mabona nekuna nsene sito ndahala. Onaluka kate la luani neluwa nisakuli nekuna ni ana ato ndahala wa hai. Mautu wakana nio nami na anoluli yelu nani nikushwa faa. Yelu kataza nikulu komokisa. Nilula kazakuba nibupilo wabu sinalifu. Bubuwa nisakuli bulibelezi. Mabona ni Adama nana nibulutu. Nimulimu kakuwa nisakuli nebasa ako nikuka ohana. Chwale. Nika kutila nto yesu anaye, famu zuzu fela. Mutalime, nasika yongwata mubu nikupupa Eva. Konona abu pile kuzwa kwa mubu wa makalelo, Adama. Acho mwala likupo kwa makupuwa hae, nikumweza mutusi. Mia nineli Eva, na abu pezu muna, mikisi ambasa muna. Na alisi ambasa hae kwa simuruho, mwapupo mwabu ngeloi. Na alisi ambasa hae, ona mwapupo mo. nasi ke akauhanywa mwapupo isili nana nikupupiwa mwapupo yeswana kikawaka leo kresta ni mulimu nivana nikupa mutu yaswana luli nivasike babanto isili yeshutana hai bana ali mutu omunde kamba mprofita na akaba muli ululi nana nikupa mukupi yena kasibili kono usali mwabungelo ini twale mwabona nikamwana inezi nakoyani twale munayo mumwe akira ata akwano mi mine liyo munde mi mulimu alata sani kihali kinto ende aba be mali fasi ni bapile kuya kwile kufelile kakuli kakuli kuya kwile cholo ni cholo ni cholo ai hulefela misime la kaofela ya tisa za mfuta wayo na ni ilika zenu ze cholo mi mtu habe yapila mili watana za pila ni ilika zenu kaofela kamita ni mita zeo lilukile mwabona mi chole sibi sakena mini watakulela chwana kwa watu wanga atabaeza anga mafusi ama tunaluli falingolole mi kilaka uhanyu wa 23 yalisamu wali balanga chwana yee nyani kaza mamamu sindi omunsu wa muluti walifu chole hakuna ntue cholo vive lai buleli cholo kuli muluti omunsu wa musindi musindi omunsu wa muluti walifu ili nyani kaza mamamu sindi wa muluti walifu chole usikaba kale muluti ulukela kubanilise likuli kube muluti mwabona David akakuba mu profita mi alimwata satozo na asikaza mafosi sa na abulezi fela niti ee niani ka isi nyikuza maya mamusindi omunsu kono mamusindi wa miluti alifu
then you have to have a certain percent of light to make a shadow and that's the way it is here we are
kona kuli munani kuba nikalulo yengu yaliseli kuli mube ni muluti nikuwa na moku inezifa lunalu mwali kalulo zepe lizana mani za moya mubili wo utamilwe kwa lifu mino pepilwe kimusali isi nikasi kakao fela konoka isi nkamulimu muziwe ku Adama ni Eva uwe yomunsu yomusu weu kamba kao fela solisona wena upepilwe fela mwana yazu weku Adama ni Eva seo sipanga mubili wamina kuba o pepilwe mwasivi kubupio mwumaswe lutile mwali fasi ngelu gulabu hata unyazizwe ni kuwa tulwa kuzokwa simulu wa ya upilo kwa hao. Kutokwa ni haiwa kusinani haiwa kolo. Chwale kakuli moya otile kuwe na utaile kasi pepo. Mikasi kupeo utaile katia kazo ya foso. Tia kazo ya wana ni basali. Wapepa angabana wali fasi fela. Mimu anayo, musie fela muanayo. Mimusike mamu lutantu ifika ufela yelu kile. Ukaba ya fosa alire. Musike mamu lutasika sisi ndeka mbasisi maswe. Ukai kungela ze maswe. Kakuli ikisi kupeo sahaye kweza chwalo. Mutali membutu tiyo munyani, akikupa hama kufitela fo. Ukaba fela ya pulumukile, ukafita fela, ukahamulama zoa hae. Nikufubela kwa asifateo. Nikuiti isi ya kusayivuyela. Luli, hisi kama iseo. Hisi bupeo sahae. Uswanile zeo kuwenda tae kamba mumahe. Alimungu. Nibana nikuika chima chima, kulimane, niwakona kuluwa nani sahae njanji swa kimushini. Kamba bonda tae. Haiba nebasi cholo. Wokuku wa hae, baba ana kamba baba sali, nebali cholo. Mwabona, kiba ana. Kona kuliseo siyeza, upepilo malifasi utilekasi bupeo seo. Mibu utuwa hao kao fela kibobunsu, nisileze fela, mibu nyazizwe, mibu kutilwe, uya kwali hele. Yeo kiniti. Kono hao pepilo sincha, kona kuliseo lamuli mulaku venyeza mwamo yomwani. Hallelujah! Kona kuli haisa alilelinsu, kamba musindi, kono kimusindi ona ni muluti kuona. Wao kona kukua helu wakinama. Nilikaze ngwi kwa sifate usahao. Kono kuna niliseli le lingata mwaha likuwena. Niza zile ngwi. Liseli, lififi, linani kukau hana. Nichwale liseli halibenya, lififi la saba. Mialukawa ni kreste mamu biliwani. Lififi nilifula afela. Nilupu nyeleza maliseli le lipete hile. Kanya kumulimu. Kiluna baofo. Hakusana matuku. Hakuna lififi le likopani kuzona. Onafaa kana koye, luna ni matuku nitabo, niluna ni wiketo, ni mivili yeti hile, niluna ni zende, ni ze maswe, ni ze tuna, ni ze nyani, nitabo ni maswabi, ze mcholo. Kihande, kimulu tifela, luna nilise li lingata, laku zibakuli, kuna nilise li mwani, mirusa li mwamu vili, mwanama.
But someday, the day is gonna break. That's when the death angels...
Konoza zere ingwilizazi, lika pazula. Fani kifona fuali ngeloe la lifu, li nelelanga, kwa mautu amu mbeta. Fani kifona, fabule ya doko takuli, kufelile. Nizana maze lizo kuzamoya miliseli livenya maliseli milififi likuta kwa lififi kona kuli sesi shwa skapala sesa shwi foki fona so sesi nani kubola se hasika pala sesa boli kona fo sesi shwa hasika pala sesa shwi miluzwile kwa libupi wazanako kuta kwa libupi wazaku yakwile hamukoni kuyakwani nilififi lituna, mulukela kuba niliseli mwalififi, kifoe chwale, wani kona mubili, omwa muhezi. Kisi kama niseluweza, kihande mzwale waka yake nile umundi, kezela waka yake nile umundi, kusika waka ale muto mwalifasi, mulimu hana amibu pile kasi upeo sahaye, kamba kubupiwa mwa, mwasi upeo sahaye, nikupupa musali, mwasi upeo samuna, kuba kanya muna, umie zize mwabu ngeloi. Kusona fela, niye na ana ulezi kuli, halu, kwali kupiwa zana bupile. Halueze mutu kasi upeo saluna, ni kasi swani susaluna, mwabu ngeloi. Mulimu nasika baka alimanama, nali mwabu ngeloi. Mimushe amubona, mushe ahuali, mulena, nimate kukubona, kiali, zamaya kwa buse, wii pate malichwe, mwali haha. Mimushe akutela mwali haa lalichwe, mimulimu hafita, mamonyi ni mishika, mimulimu atofita, afulale la mkukutu wa haisi na chwana. Mimushe ali, neli mkukutu wa muna, haleluya! Neli manyani, yena Melekisedeke, yana ashe tumkile yani. Ili mulena wasalema, asinande atahe kamba mahe, asinama kaliwa mazazi kamba mafereo za upilo. Yani kiena, miata afafasi, yani kiena na ambula ni Abrahama, yana ikubuka nyelize mubili, wana masi na cholo, kipeto, avulule la moya kuona. Ake na kuona, miata afafasi kutocha nama yakomu, anu mabisi yakomu, nikuchama afi ya mangwi, nisi nkwa sambonyi, nimangilo wa mabeli, mibazo la kuande, nilikaze ukaofila, balikelewa nikuya kusili, nenisa upuli kazeo, wanuna kwa ya kale, kulonga malumo matovolo, nena nitovolo ya 22, ya 220 swift, mi, minamizu wale balitovolo, walite ngmali mo, maziba, ilumonyana kitovolo ya malumo wa mashumi ya mane, kaa kitali zoho ni ya malalu, mikieti le cholo, yezi bahala 22 ya malumo. Hailongilwe ina ni mata akumafa 306. Chole ni koi pangiwa bailonga ngafila marumo a 400 yako na kukunupa famuzuzu. Ulukile, kono mwa kona kubea mangata kuilonga, ni mwa kona kuilonga kufita 5,000 famuzuzu. Mi, nikamu kwa usili, ane muka kunupa, nilu kunupa zazirengi. Babu ima babu lika na libi mazema sumi ya mabeli, nililumo, nilimata mwaliluli, nilifufa mwate ngimane tovolo isikali lakali. Kona mwali kona kumatila, kalubilo cholo. Mwako na kunga sakukubuli sameno, maziwa, siemba sasipapa la sasikubuli sameno. Nikufita mwamu sili wamina, nikute azamu yengo wani kamu sili. Ikona fela kubatu uchwe, totu ketali zoo fela. Nikutube afa hali mwayona, nikube hali lumola mina matengi. Mwye mafani, mimu vanili lumola mina, mwali zoo, pamu zuzu nyana. Nikuli kunupi la fafasi, pakulube ye nzifa ule nyana, libi maze miande mibeli kuzwa kumina. Nikulube ye lifatengi, mane isikashe ngani haiba hanyani. Nilumo likaa kutela mwagu ino kolo na wapili, ukutela mwamu ya moya fela. Kili lumo leye zizwe, fakopa nili chulali dihamoho. Mifana kwe kuswani fela, ya mizuzu, lakuta kufitela upali wa kulifumana hape. Likutela mwane linezi mihayeli kana mabilioni kwa mulaho, kukutela kwa moya. Mioya yani ipange hile, ni kukute mwakopa ni mwali di nizengu cholo. Zesu wana nizona, mioya yani ina nikulula. Chwale, kifoe chwale. Cholo kwa na mwalu inezifa, luzu ya kwasi upi wasi tuna, kwasi mulu hone rimu wasi upeo samulimu. Lisila nilififi kona zelu pale lusa kuzibali kachwale. Kono Jesu abu ya walutu wabahaye. Nali nivuona muto mwalifasi usikato mwakale. Mwavona, nelulitengi. Amuko nikuliziba chwale. Kono ne mulitengi kwa simuluho. Mihae batia benakele ya nama ye isimyeha. Unani ye mwielu kuselizwe kale. Ye libelezi. Haleluya. Mikipeto lukena kuwabungelo iwo. Mwone lupila sapili. Kulilu kone kucha. Nikuswalana mwamazoho. Mimi oyo ye limuate saa letale ili. Kirini mulena, kuna nimi hato Yesu pile, yeye akumulimu. Kakuli miyo ya Yesu pile, hanze itafa fasicholo, ulukile. Hamu nwe, mwia mwatasi, aletari ya mulimu. Nebalila bali, mulena kirili, lukute hape, mwatasi hape, mulimu naizi. Fana kwenye nafila, kufitela mane mutu ya swana niwena, anyanda kakuswana ni monya ndezwena. Mwabona, michwale miyo ya kute hape, miibaba ana niwasali hape. Nikupila kamita, foli fifi nilifu, nivu tuku ni maswabi, nilififi, halise lifelile. Hakusana muluti, kilise ilalaliza zifela. Amuteleze, kiento ya tengi. Hakubebu unsu, mokukona hakubela kaufela. Hakukona haliku unsu fala, konjiliza zili, mwenye fali fifi. Lififi nilise ili halikuwa nikupila moho. Kakulili, iliona antoye matahulu. Kuchwalo kana, michwale, halimwenye ha, lififi la saba. Amen. Hamusikata velanji, amuta velikuli muaziba cholo, hakuna kukakanya, hakuna muluti no muka na kai ni kai. Kono liseli leri fuyozu leri mwa lipiruzalu na chwale. Kuna nisesi nze sipaka, kimwa na mulimu, ni matamu limu. Miruza makulofa, litali mezi matamu yao kenile, hata afafasi. Nikukena mwamuko pano, nikukulakuli. Kiwe na musala mukete wakuli nikuli. Kuliwezi sakuli. kwa sababu kasakuli uvile nisi kutose fana kwetelele kono kisona sabule ya mulena yema chwale ufolisizwe nisi hole nisi bofu baye makama utu ni muluti wa muna ya chilo kikansa uzuhela kwa mupilo ni kubaya iketile hape akuna kukakanya Jesu naize lika zenieza mukalieza ni mina mikeali akuna senieza konji sani buwen sandati kisi kama niseo leo kiliseli leli tiloko pana nilififile mwabona utoli liulula mwauto sentelusa chwale za zeleli mwe muka kutila kwani ni chwale mubili wabungeloi hautaha mwanama ya mubili hape sinamwene kuinezi kwa simulu mi Jesu hataha mimulimu fo kreste haka balimu mwe kreste uka inafalubona misi chabakao fela sikaba batu Kreste ukawa falubona wa Davida alimuna. Ye namule na Jesu. Kusina kushwa. Hakuna kubakushwa. Haluna kuyokula. Kubani maswavi. Niluka apila mwa halalili mozeli kitikiti. Nichole miayeli kiti. Hase ifelile manifasi. Ni kipeto diabulos wataha. Mizo ya ubeli ya tatama. Zuhu ya baba maswe. Bako pana mpie tuna. Sinalishabati na mwali wate. Nibataa kutoina mama fulo ababa kenile. Nihali ya zahara. Mulimu uneli samulilo. Nisulufula. Kuzo kwali halimu, nikuwa sinya. Mijuani ali, na abonali halimu le lincha, nilifasi le lincha. Kakuli li halimu la pili, nilifasi la pili, lifelile. Mine kusinali wate nililikana. Mi na juani, na abonamunzi oke nile. Jerusalem ayomuncha, izwa kumulimu kwali halimu. Ilu kisilesi na mnyali wa ya kabiselizwe muna hae. Kifoe chwale. Miki hali, musala hae, ngunyana ni mnyali wa likaba kwani hamoho. Kukaba lifasi le lincha. Mamilioni ni mamilioni, alika nilila mane kwa mane kaofila. Oh, mawi. Munzi, vivele itoloka butelele kwa munzi, kubakali maili zeli kanelea, kwa mane kaufela. Kili maili ze 15,000 mwabu telele, ni maili ze 15 mwabu kima, nili maili ze 15,000 mwahalimu. Ona chwalo kona toloko yeifa, vivele kamunzi watengi, kikawa kalewa hakusinali wate, ne kusinasi wakasa kuona. Oo, kukaba bunde mwabu chwalo. Memuhali mwani, kuna nili waluwelu, ona falu wana lwamulimu. Nelibu vela kwa lubuona, kuna nikota kwa mane kukaufela akota. Yanu kaya bupilo. Nimakota ye, kupila miselo ya mifuta, ye lishumika ya mibeli. Nive ya miselo kweli ni kweli. Kivau baba hulu baba mashumi ya mabeli kababane. Kiyo mnyaliwa, kivau baba 44,000. Manjululume bamwa tempele. Oh, muzwani. Luya kusili. Likazeli kwa api yaruna. Babane, baba hulu baba mashumi ya mabeli. Ni babane. Manjululume baba 144,000. Mnyali wa inga inzi ni kreste. Mawi. Mugulela nduyaka, nduyende. Amen. Kakuna anakuli, nina nilito ono la kuya kwani. Minimina, muna nilito ono la kuya kwani. Miki ingi hau kaketa kuzama mwali fifi. Le ni kutoka kubona liseli. Ni kushua, ni kuya mwama nyando. Ni kubwa ntuesi natuso. Kakuli liseli, haliba ni mata, alo na matuna. Hakuna siwa kasali fifi. Mubati sise koku yanga li fifi, liseli halitile. Pani kona afoku nani, holi kakao fela halikutela kumulimu. Nelinani, li fifi, nelinani makalelo. Li fifi nani mafelelezo. Liseli nani sinama kalelo, kamba mane, halinani haiba mafelelezo. Mulimu, na sinama kalelo, kamba ni haiba kwa ni mafelelezo. Kacholo za zeleli mwi, nifasi kao fela leli sinye ile sivisalo na kao fela nibunde, moli vizezwa. Nizabu ndibwayo na kao fela ni maikuto, nizabu tali walo na kao fela, likaa felela, mwantu esi natuso. Miali sana kubatengi, halisana kubatengi, hakusana kubamu upula wazona. Lize, kuli, ni haiba mane, halina kutaha, mwakupuzo ni hanyani. Kono baba fuyozu wa mulena, bakaba kamita niena, lukaba ni mubili osu wana ni wahae okanya. Nikupila niena, nikucha niena, nikuina niena. Nikupila niena kamita, nimita, nikualiba kazanako, mima sika akuya kwile, akapi kuluha kusinama felezo. Mimu na niketo kusi ubo, haiba usikai tukisa, kufita kwasi bakasani. Akunatia bakamba, uya hakai kwa keleke, kamba umemba la umunde chwani, ulateile kufitila kreste akufabupilo uguncha, mwali fifi, losu likuza makulona. Wakona kuba, wabula peli. Bula peli, mtele zivalikani. Bula peli kikuwa nama, mwabona. Wanabaka ineka ufila kamita, wabile ni bula peli. Majuda bani, nivana ni bula peli. Hana atile Jesu, kono baha na pulso. Wakona kuba wabula peli ahulu kusi ubo. Wakona kuba wapresbyterian, methodist, pentecostal, nazarene, pilgrim holiness. Wakona kuba fila wabula peli. Uya kwa kelekea henu, uya opaka. Wakona kuopela ni kuhua ni kulumbe kamulena. Wakona kutisanga sabuli shumisa hao kwa keleke. Wakona kuba nilikezo zende, kuyoya hile mbaba paniena. Zeo halina sakweza ni kuomuli vile kwa kuya kuile. Kaine na eze zeo kaofela, kabu ino wasona. Kiniti. Vivele mwelezi kuli, buloto ni mufuka litaa hamoho. Buloto wakale, bukaina. Ingebu vila ela pula. Mini mikona niona, kakuswana. Pula haitaha, mikona yata vela, sina buloto mbuta vile. Kono, kikami selo ya bona, amu kaba ziba. Chwale halu lapelengi, amu ze mui kupula kami selo yamina. Chwale mulimu ndate, kubileli puzo zete hata kulomo kusibo. Hakula hata anisikaza kakuluka. Kono zeni ziwako ya kakutusi yaka, uzibapilu yaka. Na lapila mulimu kuli, uliya muhele. Nichwale muendi kuzengu zali puzo ze. Haeba anisikali lukisa, kona kuli ubulele kwali pilu za sichaba, miubaye ze fela, muba lukila kubiela. Ni kutuwa kuli kiwena, yani kulelezi. Kono hane nikafosa, kona kuli uniswalele. Mina lapila mulimu, mangi ni mangi wabona, ukai kungelazo na mapilu ya hae. Ni wanaha nekazo na likupula kuli, eni, una nikeleke, ze ukona lika, kona ze bulea bibele. Mwendini kalibe mulena, uzibakuli anisikata alusasika, sakufumbe la mutu, kakubabule ya cholo. Kono mulimu na alatali kezeli zaka, ni uziba cholo ndate, uziba mwani na hani lakabona, kono kikuye mafela nikubabule la nto yefo salile. Ninika, nikaba mpumi kubona, anite akalezi kubabu mpumi kwa li kezeli zaka, nibata kubabule la niti, mindate, nilinga fela kuzwa mwani zula hao. Michwale haninya azimu zwa lebaka, kono mulena, kibule ya kuli, wafosize, abaze balumele za likaze, mihai bakalile, uziba ntue shutana, mi ayo yeza, kona kuli kuiti ngile kuyena, mulisa na hana mulatu. Aba ndate, nika zeo kili nzula hao, meiba chwalo kuwena, chwale, ubulele kwa lipilu za sichaba, nibabea kuwena, nika abona soe zendati, kwa ziba, ubulele kwa pilu ifinifi, lukupa kalibu zola Christ. Minilite uho zalu na zei nami, anizibi hai wakuna niyaka na nulalizola hai, nikubula kuli, mzole brenam, nihupule fila kuli, nikone kuba muko meyatezi, mikaliza zila mafilezo, niyoti nasa apa alosali nyalu, minibe ni Christ. Kikuli ukana nulalizola hao, uli, unila pelele, maangi ni maingi kau fila, amu ina misilite uza mina chwale. Mi, muina me fila, mulimu amifu yole, zeo kizende kafu, mulimu amifu yole, likezeli zaka, nimizu wale yaka kau fila. Mina baba na mzima zwa mina, zeo kizende. Chwale ndate wabona mazo wabona. Na ziba foku mwuna anakuli. Ki hande tapelo nyanafila cholo. Mulimu, nina anaka ameyani. Yana abulezi cholo mabani. Nyeri tapelo nyanafila mwandu ya hae. Mwani fana ashula mushimani yani. Yana afilezi sunda zeti aluza kupia. Sitombotuna sani kwa boko. Michwale, ni kuchinchalika. Ni upula kaza Hezekaya. Ai na mela kwa limota miadila. Mule na kukupa. Unu utuwele utuku. Nita alime kakuniza maelifa pila hao kapilu ye pete hile. Ya chincha kuzwa kwa alifu kutakwa bupilo. Muhuo ulimu mwe ono zule kumuwa na mulimu. Lazaro zwamo. Mimu utu yana shule azuha. Oo mulimu. Uize bulela kupa milikafiwa. Hao ule asika kaufela. Umele kuli so bulela sikae zala. Ukaba ni so bulela. Chwalenda tenila pila kuli kaufela ya na mzili zola hai. Ukaba muhela zana nulezili zola hai. Mi haba fuyolwe. Mimulimu nilapela kuli utuseli kezeli zaluna. Kuli live, haba itekule kami kwa yabona. Kuli satani kakuitu samazi muangala ni mutende wabizwa kuli True Story Magazines. Nizengu tolo. Zesu weli ikalishia. Mane nilitukiso zesika sifiwa famoya. Kuya kama sila ni mate hapa aizala famazi muangala nilikazengu. Zeku nakuba basibele kiso sakuine la miwa ya yelika na mamilio na mangata amiwa ya kuwena. Kono moli sika sifilwa. Nikube alika za kale ze. Kau fela za masila ziba, oo, akima kikeni yao. Nikaku zibakuli, moya wadi ya volosi ukeni mwatengi. Nimoha lalike zeli zaluna. Mibali kakweza mitinelo, nilindelesi zei pitezi cholo. Minufu manacho wanakuli, moha lamizu wale baluna hape. Mwole na mwaba tali melalitiawa, za kuzuba nikunua, nikuzula la pilona cholo. Mibazula apili, mwaba kreste inge bali, balumela. Haba zibekuli diabolosi walumela niena. Kono, asika apiliswa. Walumela miwangangama. Michwale ndatelu la pela kuli ube ni make kekulu na kaufela. Miluswale libi zaluna. Mimu endi baba mwe abasikana nula mazo abona. Oo mulimu ube ni makeke. Hakube kuli na kwe tatama yeba kaba niona. Bayona nula mazo abona. Luitukisa kuchamula leo mulena. Uluswale emela tuyaluna. Nizee mwiza kale zaluna mabupilo. Miluamu helelimbu yoti za hao. Kakuli lukupa kalibizo la Kristi. Amen. Mwena amifu yole, mwini swalele fakumi nisana kuyechwana, na kumoka fila, usikaba kali ni mulalelo, haiba kuna ni yata kutola pelilwa, yata vila kula pelilwa, kihandi, lukata vila kweza cholo, kana kwe, haiba kuna ni mutu, yaba takula pelilwa. Kuru kiremuzu wale, akumutise kwanu, kinto endeo, mifana kwenye na fila, mikipete luka, luka azwa. Michwale hasi luzwile, mi babata vila kuina kufitila mulalelo, wako na kuina, kuno chwale luka la pelilwa bakuli. Vive lebo yasi kama nyi, haiba muzu wale umungi, upale wa kuna unalizo la hai. Ki hande, haini fila unacholo. Luka ata kuye na, zeo kizende. Mutu wele haini unacholo. Miluka ata lumula pelele. Fo kulukile. Kulukile sha. Mutu wele fila, fila haini unacholo. Fo. Utakuli ayeme, kulo fo. Ki nyi, luka ata vila kuta kuye na. Chole ni wata kukule ata banyana efa. Mulikanaka ya latua, mwabona. Na ziba kulimulena, uwonisizento e, kukuta kutila kalina kuzengata ngata. Mwabona. Na hani mkutazi omutuna. Hanina tutu asikolo nizengu cholo. Na alatamule na Jesu. Mulimu ziwa kulina mulata. Kono ilingwi, yene nivizelizwe kweza. Nili ya kula pelea bakuli. Kana mwalumela cholo. Mane kale nisikazi baka zampo, nini yanga kwa sipatela, mina upulama na sibani, haba kule akuli, tuwale ukafula, mabona, minto yeye mwifela, yeo mulimu avile asiye mwahulu, kia kutu langa litapelo zaka, hani lapile asichaba. Nana anabusugo, ane likaa vizwa, kikupancha fela kwa lifasi lote kuli ya kuli kuwa, miali, mangi ni mangi, yeo mzole brena mula pelezi, atae kwanu, nivata kuli mufeka labo, kwa puzo ya United States nili ngolo. Miyo ikaa baba pazo kwa lifasi lote, nasepa. Mwendi kuna ni batu, baba kumafa 4, kamba 5 milioni ya batu, baba kala bapizo yeo, ane ikaa viziwa. Mabona, nisi chavasani kamba baba ngubabona, nisi wa shirekali, baba lubalizwe kidoko tami, minimalukula. Baba ngubabona, basi babula ilo malikozi. Baba ngubakubona, bashwali fulelizi bahala. Baba ngubabona, kilibofu, balunga ngali, lihole, baba ubami, baba nyandile, maboko. Mwali patela, ni basa azimu manekuli, lumwasi patela kubala pelela. Kubatisa mohali, neluna ni kubatisa. Nibaiti isa mwanzi la wazabona, nekuipaza ola mwali emba emba. Basa azimu kuli banzikai. Mwami zuzu iketali zoba, iketa handi. Babasi chaba, vali lato, nikuina baba iketili handi. Mama za jabona, mabona? Ki, kisi kama nseo, hakimu zole Branham, ki Jesu Kriste. Unirumezi kutuola pelela bakuli. Chwale kisemo, si inezi. Alisika wakabu tunahulu mwa Jeffersonville, kakuli kile libaka. Chwale, niwata kuli muzive, nina nivaba ngwi, babalika nivaka, wafaka ofia ahulu, nivaba ndi mwamule nengiona wo. Ni hai kenge mwle nengkasibili, wino kwa mwle nengi, anibuta abeli. Anita abeli wino bo, mina alikuba anibuta abeli. Ane nilimushima ni omu nyani, neninzi. Inge nivala libuka zaka za makandi, sinili. Zazileli ngwi, nikazo matengi. Mabona? Hanila ati Jeffersonville, kilisa. Kona ona kwanu, kilisa fila mi, mikintu emaswe. Upawa mafali mwazi paiketi, nobs gamba kaikao fila. Nikutali mela kwanu aubani, ni Jeffersonville. Hai bambu batakubona, mutali mekwanu. Madoko tamane, sababu ya tuwalikuli. Sichaba samusi ndi wo. Sisi kulabu tuku wakatabi, wake nsabu ino kwa sibaka. Kalibe yomu mkwanu musalabu mogani, na afolisizwe kwa kansa, aisanja ya haye kwa sipatela sa kwanu. Na hupu lakuli, nenani butuku wa mange kukumao habulizi. Mwaziba, mwene winezi. Wino, wamua kogeti, nilika zene suru helanga fabutu wangi, mwene lifita. Kisibaka sisi masululi, upila kusona. Mutu mwi, nani mwagusole, ata kwanu meyaba, akulabu tuku wakufipelwa, haya kwa Florida, mimetu wa haye afitwa Mansu. Luli, miki haya kudokota miki hali. Dokota, dokota hali. Chole, ubile muandua njitwani. Kihali, bahati lisha. Anisikaba muandua. Haiba muba ata kuzibakuli. Kimangi yo. Kibizola haye kihabi. Chole, haiba, nikona fila kukanana. Ki, Mwa Union National Bank. Mwa Union Albany. Kimu holisi wa mali. Muye fila tengi, muye uwona ya bizwa habi. Mumu buze. Miki hali, na ile kihali. Dokota, kihali. Ninani musima mwatoho. Mi amu tatuba hali, yeo kiniti, kihali. Inupula kuli, nioli muandua. Hali mshimani, upila kai. Kihali, au kwa nukuzibasi baka. Hali nipila mwato lopo ye, mwabuse, walu hivyo. Kentucky, yebzo anyu Albany, Indiana. Hali utawarusa kunikulea kuli, uvile nivute hata wa musima mwatoho. Wakensamezi, hali zwai akwanu, kwa Miami. Kakuta kwa hao, hali haiva no kapila mwa Jeffersonville, Indiana. Kamba New Albany, Indiana. Wakona kupila kai, kau fela mwa United States. Kubaka kuluma babusole, ufelile. Mwabona, mwasi wakasama tukua hulu, sisi litenka ufira malifasi, seniziba. Konji haiva kilisa, labu tuku wa malaria. Mwabona, ni, nina nivalika nimo. Hamutali mekwanu, niko nakubaviza fira sinacholo. Hamutali meku Dr. Sama Dea. Mulika naka kulukile, kuna ni Mike Egan, ya njifani, hoho mawi. Kibabakai, woni kona kupunda kama bizo, kimi anda anda ya balika ni baba ndeluli, sango saka sakali. Woni latile, akunate aba, kabalika ni baba ncha, woni fumana. Akuna sisi ingasibaka, samulika ni wakale, muaziba chwalo. Kuna ni buma wakale wainzi kwa ani, akima za jamanga atamali fasi, wainzi kwa lilimo, zema shumi asi lezi chwale. Kibani buma ahimu salaka, 70, ukena mwa 71 chwale. Pate nkoku ngui, muhali mo. Na asepa usibo, ni kwani amusia. Wonda te, papu mbekezu kwanu. Musalaka, upumbekezu kwanu. Kwa wona tridge. Mbutu tuwaka, ulobezona kwanu. Mabwana sintarusa? Hani, tabeli. Hani, latiku inamo. Minilu melakuli, chwanongu onafa. Nika aluki lakuya. Mabwana, kakuli lisuri kutakuna. Nibule ya tabaye, nilikuwa katala, nibule yaka. Katundamo. Hani bule ya musalaka, haba lufama shilingi, akuya isandu ya mkutazi. Tine ni intofa kwa kilekeye. Kilekeye, kona ye nani ndu yanu. Hamu ya kwani, mubati sise, haiba kucholo. Mabona, ninisikai kungela yona. Chole hane ni ya kwani, meda ali, nivata kuina kwanu, wakensabona. Sinili, mulatiwa, kuyaka molu wezi za fila, luka soba kazona. Mabona, halina kubeleka zeo, mulimu gulezi kuli, mukao hane, nina nikweza cholo. Ni ali, kiha ndi voma, sinili, voma ni vona. Kono, ya sikea itubuwa za hae, nikuni latirela, aso neliku vizwa waka. Niyo kiniti. Zazireli mwi kapili, ni kutuwa kuli, nikashenya. Koki kuli, kuya kwa hule. Kono kia nzila, miko pano, haina kubeleka kwanu. Haina kubeleka sinamoeza kwa liba kazi mkaufela. Mimutu kaufela ya kile aba mamu kupano, uzibakuli kiniti. kakuli litengi mwati lukwa yesu. Kona unacholo. Jesu na ulezi ntuwe swana hana atile. Nebaize, mchayo kimanyi, kana yo wakie na mwana wa mwete kwani, kisi kolo manyi kwa nakena, chole halu wone weze, ubulezi kuli, niwezali makazo kwanu. Halu wone, haweza ntuwe swana kwanu. So weze kwa kapenauma, halu wone, haweza ni kwanu. Jesu naize, hako moka usalumea kwa bwana. Hafituwa miali. Kana niti nilikumina, muprofite hakutekiwi. Iba habo, nibana ya hai. Kana kucholo, milu aziba, mutani melefa, munge Fini, munge Sanki, Moody, munge John Wesley. Nebasika hako na kuhati afamu sindo, luli mwabona. Kufitika azwa mwana ya hai. Mutani meleku kumudi. Pani Moody, mulambi wa Polish ya makatulo, wama Boston. Na asika ya ni hanyani, ata kwa Chicago, asika zibalaka, mwabona. Nana nikui kungela kuba hai, mukaba nikueza cholo kamita. Kono chole kwanu, mulimu kaha labalita pelo, haiba muka alivalakuli, ki William Branham, mwabona. Haiba muli balakuli ki William Branham, yaana nizakweza kalika. Kimu utu fela ya ema, fela ni kumila pelela. Ki Jesu Christ ya ezekale, semu kupile kuli muweze. Haiba ukona fela kulumela. Mwabona? Akunasika sakweza, anina sakweza kazona. Kikupaka fela za tengi, kono kubona lakuli kasamula wakuhulela kwa mnumina. Mi muaziba mifokolo kau fela yeni nani, ni kumaso kau fela boni nani. Mi muaziba saize mulimu, ona mamule nengi uo. Mule nengi uo, kaili za zira katulo, kukayo ikalabela, katifu ye tuna za zire nungi, kakuli kubile mia anda ya lifo liso ze tuna, ona mwasiba kase kwanu, yeo kiniti, ona kwanu. Lisu poni ze komoki saa ni kubona la kwa lingelo yona kwanu. Mimi tende ya lipate ala za nilikaze mkau fela. Kono niti engesi chaba, asi, kini hakuli cholo. Chwale za zire nungi, nikazo kwanu. Hanizibi, mafelelezo waka akaba chwani. Kana kufelile nji, kana kikaze ofela, ninanimi hae mashumi ya mane, kaye kitalizo ni mila alu ya kupepua. Kana, ke kufela nji, anizibi kazona, haibaki, mutalime, kikaba kalangi nifasi, ane lisikali mwasi swani sosani kwani, kini ane basikali mwati abaya ni kapili. Kikaba kalangi, haba salimu angi kapili li kaze mwze, kikaba kalangi, haba salimu isi polifita sisi mwi, seka ofela nilitia baze mwi, mwaziba, haba koni kweza zeo chwale, konoza zeli mwi, nikasi ya lifasi. Mihani kaya, kuona kuli wakali remuha. Babangu bami na batu, basa nana, mukale muha zeo, hase ni hili. Mwabona, konomuli muna asike kuli lumeleza kuli. Liezo tuwale, mwabona seo. Mwautuisa senta ulusa, kika halafila kamu siza na nyana. Mangi ni mangi wako na kubanikona. Mina lumela mzuali sothmani, na kulezi kuli, usile bibele kwanu, na kwee filile, pana inezi kwanu. Na lumela, kuna ni afumani bibele, kana, kuna ni bibele yela teile. Haiba mui bona, kia mzuali Fred Sothman, yazo kwa Canada, tuwale halula peleni.
Lord, be merciful.
Mule na uwe ni make kesina, pina hainze ilizi wa hamu nati. Memuzo wale neva wakati wa zakaoli. Nani kabe amazo fabakuli, kalibizo la mule na Jesu. Lumeleza cholo mule na kwa fuliso ya bona. Amen. Mangi ni mangi amulapele chwale, mangi ni mangi kulukile. Mule na yemunya nisina kuku wa hae. Hamu ye mezifa, wahani waki mabisi, mabisi kaofela. Kono wena nima atakao fela ni mwana yo, hako ni kubani tumelo kaye na mungi. Mi he mule na, ni na nitumelo kazeo, ni wa shemi hamoho, ni wakuku wa hae miluli. Kali vizo la Jesu, kulimushima ni yani, hako ni kunoma visi, ni kupile la kwa kanyamulimu. Amen. Kukaba ona chwalo. Oh mulimu, usulikula pila ndatahe, nilapila niye nakuli, umufolise ni kufakuye na sato kwa. Kali vizo la Kristi. Amen. Chwale, kubuno lonjichwani. Chaba sala pila. Kono chwalo, kona chaba mo. Babata ntoe tuna. Inge bali tatafaza. Mulimu uli eza fela kabunolo. Hamuli tatafalisa. Mukalimbuinja, mwabona. Mweze fela. Halibe fela kabunolo sina mulimu. Mwana bulezikuli. Lisupoze likala atelela walumela. Haba kabe ama zo kubaba kula. Bawa waka foliswa. Sina mulimu. Mwana bulelezi. Luwe amazo aluna kumusali yomulena. Yenake zela aluna yo ya yemifa. Mea foliswe alunze lukupa. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Ndate, anze luwe amazo aluna kukezela aluna. Kalibizo la Jesu Kriste. Mwaku puzo ya bibele ni tutu ya mulena. Ha foliswe. Ndate, kalibizo la Kriste. Lukupa foliswe ya kezela aluna. Minila perakuli ukamufolisa alunze lutu la linzu la hao. Hakuna kukakanya mwamuna anowa kakasona, kubasona. Amen. Ndate, luwe amazo aluna kukeze laluna. Nikukupa kuli kalibizo la mwana na Jesu, kuli umufolise, nikukoni sakuba ya folile. Amen. Kalibizo la mwana na Jesu, luwe amazo aluna kumuzwale, nikukupa foliso kuwena kwa kanya amulimu. Amen. ndati kalibizo la mwana na Yesu lutoza kezeli nikumbe amazo kwa foliso kalibizo la Yesu mulimu ndati ve amazo aluna kumuzwale lukupa kuli kalibizo la Yesu Kriste hanze lumutoza oli umufolise. Ndati kiyo musala haya ya latwa lwa mutoza nikumbe amazo lwa kupachwalo kalibizo la Yesu Kriste. Mule na mulimu, lutozani Edith yomunyani, lumubea mazoho ni kukupa kalibizo la mule na Yesu Kriste kuli wala wekupo ye. Ndate kumae hape, wamutoza ni kumubea mazoho ni kumukupela foliso kalibizo la mule na Yesu Kriste habe hande afoliso. Ndati lutoza mpoye ndi nyani aluba silo kutula nyana kwa pilu kalibizo la mwana na Yesu zazileli ngwi nelifilo kuyena minila pela kuli umufolise. O mulimu wena uziba kupo ya kezela luna milo haitumela kuwe na katumelo ya hai yetuna chwale minika za kupileza nikuli bana bapala nganibona hana alimu anana. Mimulimu, misila hata mule musaliyo, mea kutele kwa hae, inza afolile mulena. Lula pelela muna ya ni hape, zona za kupile, wena au sepizekuli, hamu kupasi kakao fela kalibizo laka, nikasieza. Nila pelela kuli wala bekupoye, kalibizo la Yesu. Amen. Mulimu amifu yole. Mulena sina musinga wo haushwa mwapata amuzwale lukupa kuli bupilo butahe halunze lube ya mazo kuyena ni kukupa kalibizo la Yesu kuli musinga wani ufoliswe. Mulimu ndate lube ya mazo ufali mwakeze lalu na kasamulao wakumutoza kaoli kalibizo la mulena Yesu Kriste lukupa foliso ya hae. Amen. Ndate wali halimu, sina kezela luna haye mezili tuloze tunaze ngata, zo mutiselize. Uyemela limu nguyo batanga bahao, yali mukutazi. Ui kalezu maswe, pilu za luna za makeke liya kuyena. Luaziba za soli kufita kuzona, nala pela mulimu kuli, ukatoza kezela luna, kakuyema, fakuyemela muna haye. Nikumutoza kafoliso ya haye, nala pela kalibizo la Kriste. Amen. Mule na waziba. Kehande ni tabila ahulu, yaani kitozo ya niti ya mulena. Mulena mulimu kasamula wa musaliyo ata mulu hakwa dimona ya luwa nisize muhala lilimu. Zazileli mwi anoli niyena hata kwandu kwani momo ya watulu kawali. Kiso na sabu ya mulena, hasa alilile haina fale tale. Nasa izeka ufela zaziba mwakweza. Kono salu alakuli kiso na sabu ya mulena. Chwale utayela mbututu wakezila hae ya suri kukutaza. Yasa konikuza maya, selimu wa mwaha ulimumu wakupe po kale. Na lapela mule na kuli, ulumele zelimbu yote za mulimu kuye na kalibizo la Yesu Kriste. Kitabu wa hulu, kaseo, kezeli, wabonala kushuta na hape. Miso likuwa hule, ni kushwa chwale, njichwani. Mulimu ndate lulapela kuli ufuyo olekezila luna halunze lumutoza. Nikumube ama zoho, nikukupa kuli, ntoyo ulezi, hau yeze kuli. Lisupoze likala tele ya baba lumela. Wakabe ya mazo kubaba kula. Mibao baka foliswa. Luipulela kuli luwa lumeli. Mulena kona kuli lulapela kuli weze ntoengwi kalibizo la Yesu. Mulimu ndate kakusibapilu ya musaliyo. Sina hai selileona. Lulapela kuli umu utwele butuku. Miwala bekupo ya kupile. O mulimu ndate kwa lubasi wa hae kwa bana ba hae. Mushimani wa hae si hulu mulimu. Na lapila chole kuli uka labali tabaze. Kapilu ya kakao fela na alikupa kalibizo la Yesu. Amen. Mulimu ndate alunze lutoza musaliyo kaoli. Nikumu lapile la kalibizo la mwana na Yesu. Kuli umufolise nikumuweza kubaya folile hande kwa kanya ya mulimu. Ibizola hawa, aliko ni kupa West njichwani? Ndate lulapele la kalibe yomu nyani, ukupa wenda tahe. Tuali nilapela kuli wala benda tahe, ubize mwapilu ya hae mulena, ubata kuli apiliswe. Hata wili kuli, muna yani abe mwalifasi, sinamua inezi, yena mwana hae yo. Ya pepilwe kiyena, na alapela ndate kuli, ube nisi shemo kuyena, kalibizo la kreste. Ufuyo ulwe mwana kiwamu sisa na, mimulimu, haa kufezona, zona lika zo kupile. Mulimu yomunde, lumulapele la kwate nisi shemo. Miru kupakuli ube di makeke, halunze lumu toza oli.